Κύριοι Πρόεδροι, κύριοι δικαστές, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι η απόψινή εκδήλωση αποτελεί ένα πείραμα κατά κάποιο τρόπο σε αυτή τον κύκλο των δημόσιων αντιπαραθέσεων ή ελληνιστή debates που έχουμε γενιάσει από πέρσι στο Κέντρο Ευρωπαϊκού Θεματικού Δικαίου, ένα πείραμα να επιχειρήσουμε να σχολιάσουμε κάνουμε μια ακαδημαϊκή συζήτηση με αφορμή 4 εξαιρετικά σημαντικές αποφάσεις του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου μας. 4 αποφάσεις οι οποίες αποτελούν κατά τη γνώμη μου και όχι μόνο κατά τη γνώμη μου τομή στην νομολογία του δικαστηρίου και αυτό όχι μόνο στα θέματα της κοινωνικής ασφάλισης όπου το δικαστήριο για πρώτη φορά τα χρόνια της κρίσης έρχεται όχι μόνο να συνοψίσει την νομολογία την οποία είχε παράξει από 30 ετίας, θα έλεγα, αλλά να βάλει κάποια πολύ καινούργια σημαντικά στοιχεία σε αυτή την νομολογία και ιδίως βέβαια να προσθέσει την διάσταση της διαδικαστικής προϋπόθεσης να συνοδεύει την νομοθεσία για τα σχετικά θέματα που αφορούν τις περιοριστικές πολιτικές, μία οικονομική μελέτη περιστατωμένη, ώστε να υπάρχει μία πλήρης τεκμηρίωση και κατά αυτόν τον τρόπο να προάγεται, κατά τη γνώμη μου, αυτό το οποίο εδώ και αρκετά χρόνια έχουμε επισημάνει αρκετοί, ο διάλογος μεταξύ νομοθέτη και δικαστή. Να μπορεί δηλαδή ο δικαστής να έρθει στη θέση του νομοθέτη και να αντιδράσει στις πρωτοβουλίες του με έναν γόνιμο τρόπο. Με γνώμονα όχι βέβαια μόνο τα ερμηνεύοντα δικαιώματα, αλλά εξίσου με γνώμονα την αρχή της αναλογικότητας. Είναι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται πλέον πάρα πολύ σοβαρά υπόψη σε οποιαδήποτε νέα νομοθετική πρωτοβουλία. Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, η οποία επεξεργάστηκε τους τελευταίους 2 μήνες ένα πόρισμα για μια νέα αρχιτεκτονική του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, έπρεπε να δουλέψει σε βάθος πάνω σε αυτές τις αποφάσεις και γι' αυτό άλλωστε μέλη της Επιτροπής ήταν δικαστές, ανώτατοι δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελληνικού Συνεδρίου. Είναι λοιπόν αποφάσεις οι οποίες όχι μόνο αξίζει να σχολιαστούν, αλλά θα πρέπει να τις διαβάσει καθένας που ενδιαφέρεται για την άσκηση δημοσίων πολιτικών. Τολμήσαμε έναν προκλητικό τίτλο σε αυτή την εκδήλωση. Καταλήξαμε μετά από αρκετό προβληματισμό να μην φοβηθούμε τη λέξη ορθή. Αν είναι λοιπόν ορθές αυτές οι αποφάσεις, όχι για να μειώσουμε σε καμία περίπτωση τη σημασία τους, το αντίθετο. Νομίζω ότι η εγκυρότητα και το κύρος είτε των αποφάσεων είτε του δικαστηρίου δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν, αλλά η έννοια ορθώς υπάρχει νομίζω σε κάθε κριτική επιστημονική υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι αντιλαμβανόμαστε το ορθό και το λάθος υπό το πρίσμα και των μεταστροφών της νομολογίας και των ενδίκων μέσων και των πλειοψηφιών και μειοψηφιών που καταγράφονται στις αποφάσεις. Στην συζήτηση αυτή έχουμε ως αντιπαρατηθέμενους εντός ή εκτός εισαγωγικών 2 καθηγητές της Νομικής Σχολής Αθηνών, τον καθηγητή Νίκο Αλεβιζάτο και τον αναπληρωτή καθηγητή Κώστα Γιαννακόπουλο. Νομίζω ότι οι περισσότερες συστάσεις δεν χρειάζονται. Έχουν την τύχη άλλωστε να διασταυρώνουν ταξίδι τους και στις αίθουσες της νομικής σχολής. Οπότε νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε πάνω σε αυτές τις 2 αποφάσεις και θέλω να πάρω περισσότερο χρόνο από την ουσία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχουμε θέσει κάποιους διαδικαστικούς κανόνες να υπάρξει μία πρωτολογία από τον καθένα εξ αυτών. Είναι συνεχεία μία συντομότερη σε χρόνο δευτερολογία και στη συνέχεια να ανοίξει η συζήτηση με τη συμμετοχή σας και να έχουν στο τέλος αυτής της συζήτησης την ευκαιρία να απαντήσουν στις παρατηρήσεις, στα σχόλια και και στις ερωτήσεις σας. Εγώ θα έλεγα ότι ο συνολικός χρόνος πρωτολογίας και δευτερολογίας υπολογίζεται γύρω στα 25 λεπτά. Εσείς θα αποφασίσετε πώς θα το κατανείμετε στην πρωτολογία σας και στη δευτερολογία σας. Δεν ξέρω αν σε αυτό συμφωνούμε. Εντάξει, θα υπάρξει μία μικρή ελαστικότητα νομίζω, αλλά το ουσιώδες είναι να γίνει μετά μία εξίσου ενδιαφέρουσα συζήτηση και να μπορέσετε να απαντήσετε και στις αρχικές θέσεις ο ένας του άλλου. Θα ξεκινήσουμε με τον καθηγητή κύριο Γιαννακόπουλο, ο οποίος θα παρουσιάσει τη θέση κατά κάποιο τρόπο της πλειοψηφίας, αν μου επιτρέπετε να πω. Κύριε Γιαννακόπουλο, έχει το λόγο.
Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω θερμά το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου και τον καθηγητή Ξενοφόντα Κουδιάδη για την ιδιαίτερη τιμή που μου έκανε να με προσκαλέσει σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και με ιδιαίτερη τιμή και χαρά θα προσπαθήσω να αντιπαραθέσω τα επιχειρήματά μου έναντι εκείνων του καθηγητή Νίκου Αλμιζάτ, που έχω την τιμή να συνεργάζομαι μαζί του τα τελευταία χρόνια και όπως είπε και ο Ξενοφών Κοντιάδης, να διαφωνούμε συχνά πάλι σε ζητήματα της επικαιρότητας. Στο περιβάλλον συνταγματικής αμηχανίας, αν όχι συνταγματικής απορρίθμισης των τελευταίων ετών, ο Εθνικός Δικαστής, ιδίως στο Συμβούλιο της Επικρατείας, έχει κληθεί να ελέγξει τη συνταγματικότητα ποικίλων νομοθετικών μέτρων αντιμετώπισης της οξείας δημοσιονομικής κρίσης. Η σχετική νομολογία δεν φαίνεται να απηχεί ένα ενιαίο δογματικό υπόβαθρο, ούτε να εξελίσσεται πάντοτε με ένα γραμμικό τρόπο. Εμφανίζει πολλά πρόσωπα. Κινείται ανάμεσα σε έναν αντίστροφο δημοσιονομικό ακτιβισμό, στην αυτοσυγκράτηση, σε αποδόμηση δικαιοκρατικών μηχανισμών, σε οριακή ανοχή ή απόρριψη νομοθετικών επιλογών, δείχνει πολλές φορές ένα βολονταρισμό στην ερμηνεία του συντάγματος και πάντως προχωρά σε αυστηρή και συγκροτημένη δικαιοκρατική πλαισίωση των μέτρων αντιμετώπισης της κρίσης. Χαρακτηριστική περίπτωση αντίστροφου δημοσιονομικού ακτιβισμού υπήρξε κατά τη γνώμη μου η μεταστροφή της νομολογίας ως προς το ζήτημα της διαφοροποίησης των τόκων υπερημερίας μεταξύ δημοσίου και ιδιωτών. Ενδεικτικά παραδείγματα αυτοσυγκράτησης που όμως οδήγησαν σε μια περιστολή της εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας είναι κυρίως η απόφαση της Ολομέλειας Συμβουλίου της Επικρατείας στην υπόθεση του πρώτου μνημονίου και στη συνέχεια η αλλεπάλληλη επίκληση της απόφασης του ΕΔΑ Κουφάκης και Αδεδή κατά Ελλάδος, ιδίως στις υποθέσεις που αφορούσαν την εφαρμογή γενικών μισθολογικών περικοπών σε ειδικές κατηγορίες υπαλλήλων. Περιπτώσεις αποδόμησης δικαιοκρατικών μηχανισμών μπορεί κανείς να εντοπίσει στην άρνηση του δικαστηρίου να υποβάλει προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση του πρώτου μνημονίου, στην αδικαιολόγητη, κατά τη γνώμη μου, συρρήκνωση των λόγων αναίρεσης, στην ανοχή να μετατραπεί το ίδιο το δικαστήριο σε εισπρακτικό μηχανισμό στο πλαίσιο της αμφιλεγόμενης αύξησης του παραβόλου στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και τέλος στην ανατροπή της νομολογίας σχετικά με την αντισυνταγματικότητα της νομιμοποίησης των αφαιρέτων. Παλινδρομήσεις μεταξύ οριακής ανοχής ή απόρριψης των νομοθετικών επιλογών, ιδίως εν ώψη της αναγνώρισης της υποχρέωσης του νομοθέτη να αιτιολογεί της πράξης του, βρίσκει κανείς κυρίως στην νομολογία αναφορικά με την ιδιαίτερη μισθολογική μεταχείριση κατηγοριών δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων. Η νομολογία αυτή φαίνεται να απηχεί μια βολονταριστική ερμηνεία του συντάγματος, την οποία βρίσκουμε και σε άλλες υποθέσεις, όπως στην υπόθεση της αποκρατικοποίησης σε ΙΔΑΠ ή και στην προσωρινή δικαστική προστασία σχετικά με τη διεύρυνση του ανοίγματος των εμπορικών καταστημάτων της Κυριακής. Τέτοιος βολονταρισμός δεν φαίνεται να υπάρχει σε άλλες υποθέσεις όπως εκείνες του ελέγχου του ΕΤΔ ή της αυτόματης απόλυσης σε περιπτώσεις προσυνταξιοδοτικής εφεδρείας ή στην περίπτωση του περιορισμού της συλλογικής αυτονομίας στην υπόθεση του δεύτερου μνημονίου. Στις σχετικές δικαστικές αποφάσεις, ο δικαστής, όχι δίχως δισταγμούς και αμφιταλαντεύσεις, επιχείρησε να πλαισιώσει δικαιοκρατικά τις νομοθετικές επιλογές κατά τρόπο περισσότερο αυστηρό και συγκροτημένο. Στην κατηγορία αυτή των αποφάσεων, εκτιμώ ότι το πλέον όριμο δείγμα είναι οι σχολιαζόμενες αποφάσεις αναφορικά με τον έλεγχο των περιπτωπών των κύριων και επικουρικών συντάξεων στα πλαίσια του δεύτερου μνημονίου. Δεν θα αναφέρω το περιεχόμενο των αποφάσεων, πιστεύω ότι είναι γνωστό. Η γνώμη μου είναι ότι η θετική συμβολή τους συνίσταται στο γεγονός ότι με αυτές το Συμβούλιο της Επικρατείας συμβάλλει στην υπεράσπιση του κοινωνικού κράτους δικαίου, προωθώντας τον εξορθολογισμό και συνεπώς την απομυθοποίηση της λεγόμενης επιφύλαξης του εφικτού της προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων. Και αν θέλετε, αυτός θα μπορούσε να είναι και ο τίτλος της παρέμβασής μου, ο εξορθολογισμός, η απομυθοποίηση της επιφύλαξης του εφικτού της προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων. Τα τελευταία χρόνια η οξία δημοσιονομική κρίση φαίνεται να αναστέλει μία πολύ σπουδαία προσπάθεια ανασυγκρότησης του κοινωνικού κράτους δικαίου, στο πλαίσιο της οποίας τόσο διεθνώς όσο και στη χώρα μας άρχισε να γίνεται αντιληπτό ότι η αποδυνάμωση της αγωγημότητας των κοινωνικών δικαιωμάτων οφείλεται περισσότερο σε ιδεολογικούς λόγους παρά στην ύπαρξη μιας δήθεν ενδογενούς κανονιστικής ατέλειας. Η διαρκής διαχείριση της κρίσης στα όρια της ασύντακτης κρατικής χρεοκοπίας μεγιστοποίησε το πραγματιστικό επιχείρημα της περιορισμένης οικονομικής δυνατότητας υλοποίησης των κρατικών παροχών. Το επιχείρημα αυτό έχει γίνει αντικείμενο ήδη επεξεργασίας, κυρίως από τη θεωρία και από την νομολογία της Γερμανίας, οπότε έχει γίνει λόγος για την επιφύλαξη του εφικτού. Υπάρχει και η γνωστή απόφαση νούμερος Κλάουζους 1 του 1972 του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου. Η επιφύλαξη του εφικτού της προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων υποδηλώνει αυτό που οι πολίτες εύλογα μπορούν να αναμένουν ως κοινωνική παροχή από το κράτος, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση των εξορισμού περιορισμένων δημοσίων πόρων και την ανάγκη δημοσιονομικής ισορροπίας. Η επιφύλαξη του εφικτού ως θεωρία υποδηλώνει μια αντίληψη ότι οι συνταγματικοί κανόνες πρέπει να είναι υλοποιήσιμοι και όχι ουτοπικοί και να εφαρμόζονται κατά τρόπος οικονομικά εφικτό και πολιτικά υπεύθυνο. Σε ορισμένες μάλιστα χώρες, ρητός στο Σύνταγμα έχει θεμελιωθεί, προβλέπεται αυτή η επιφύλαξη του εφικτού και χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του άρθρου 65 του ισχύοντος Συντάγματος της Τουρκίας, που αναφέρει ότι το κράτος εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του στο πεδίο της κοινωνίας και της οικονομίας εντός των δυνατοτήτων που του επιτρέπουν οι οικονομικοί του πόροι. Στη χώρα μας, η θεμελίωση αυτής της αντίληψης στο Σύνταγμα δεν υπάρχει. Παρ' όλα αυτά, η αντίληψη αυτή φαίνεται να κυριαρχεί στον πολιτικό λόγο, σε συνδυασμό και με την διάχυτη ρητορική περί δήθεν καταλυτικής συμβολής του κοινωνικού κράτους στην πρόκληση και στη δυσχέρεια ανατροπής της δημοσιονομικής κρίσης. Μάλιστα, προκειμένου να εξοραϊστεί η εφαρμογή των μνημονίων, εξ αρχής έγινε επίκληση της επιφύλαξης του εφικτού ως ενδογενού στοιχείου του νομικού καθεστώτος των κοινωνικών δικαιωμάτων. Και εδώ δεν μπορώ να μην αναφερθώ στο άρθρο του καθηγητή Αλυβιζάτου το καλοκαίρι του 2010 στην Καθημερινή, αναφορικά με την επικαιρότητα του λόγου του Αριστόβουλου Μάντζη. Καθώς εξελίσσεται διεθνώς ένα φαινόμενο νομικού δαρβινισμού, στο πλαίσιο του οποίου σχεδόν κανένας νομικός κανόνας δεν μπορεί να επιβιώσει αν δεν προσαρμόζεται στις απαιτήσεις των αγορών, η επίκληση του εφικτού και τι φαίνεται να είναι οικονομικά ρεαλιστική ενέχει πολύ σοβαρούς κινδύνους. Πέραν των δογματικών αδυναμιών της, οι οποίες συνίσταται στο γεγονός ότι η επίκληση του οικονομικού εφικτού δεν αφορά μόνο τα κοινωνικά δικαιώματα, αλλά αφορά κάθε δικαίωμα και κάθε μορφή θετικής κρατικής δράσης, η εν λόγω επιφύλαξη συχνά μετατρέπεται απλώς σε ένα ιδεολόγημα κατά των κοινωνικών παροχών, που μάλιστα ακόμα και χωρίς επαρκή τεκμηρίωση διεκδικεί να γίνει άκρητα αποδεκτοί ως αυτονόητοι. Ωστόσο, δημιουργούνται εύλογα σημαντικά ερωτηματικά. Ακόμα κι αν ισχύει ότι ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος κράτους, σε ένα κράτος δικαίου μπορεί η επίκληση του οικονομικού εφικτού να είναι απεριόριστη. Και πώς επαληθεύεται η βασιμότητά της? Αρκεί μια απλή διαβεβαίωση της δίκης. Απέναντι σε αυτούς τους κινδύνους αυθαιρεσίας που δημιουργεί ιδίως η ατέρμονη και συχνά αόριστη επίκληση της επιφύλαξης του εφικτού, οι σχολιαζόμενες αποφάσεις προάγουν το κοινωνικό κράτος δικαίου, νομίζω, με δύο τρόπους. Αφενός, εδραιώνοντας την υποχρέωση επίτευξης του εφικτού. Αφετέρου, οριοθετώντας τη δυνατότητα επίκλησης του ανέφικτου. Αυτή θα είναι, αν θέλετε, και οι δύο όροι πάνω στους οποίους θα σχολιάσω την απόφαση, τα δύο μέρη της εισήγησής μου. Πρώτο λοιπόν μέρος, η εδραίωση της υποχρέωσης επίτευξης του εφικτού. Όπως είχε επισημάνει ο Αριστόβουλος Μάνησης, υπάρχει μια πτυχή του ζητήματος που συνήθως παραγνωρίζεται. Για την επίτευξη του εφικτού, για την ικανοποίηση ενός κοινωνικού δικαιώματος, οι ασκούντες στην κρατική εξουσία, στο πλαίσιο των συναφών συνταγματικών κανόνων, έχουν υποχρέωση να μεριμνούν ώστε να βρεθούν οι απαραίτητοι πόροι. Και στο παρόν στάδιο εξέλιξη του κράτους δικαίου, τυχόν παράληψη των κρατικών οργάνων να βρουν αυτούς τους πόρους, δεν μπορεί να εκφέρει του δικαστικού ελέγχου. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτών, και καθώς εξελίσσεται προς αυτή την κατεύθυνση και το συγκριτικό δίκαιο, ιδίως το γερμανικό, με την απόφαση Hartz 4 του 2010, το Συμβούλιο της Επικρατείας Σχολιαζόμενης Αποφάσεις εδραίωσε την υποχρέωση να εξασφαλίζεται ένα όριο αξιοπρεπούς διαβίωσης σε κάθε περίπτωση, υποχρέωση την οποία πιο ελλειπτικά είχε αναγνωρίσει και σε προηγούμενες αποφάσεις της περίοδου της κρίσης, όπως την 668 του 2012 ή την 1283 του 2012. Βεβαίως, η υποχρέωση αυτή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια οπισθοδρόμηση στην προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων, γιατί τη συρρυκνώνει στο ελάχιστο, δηλαδή στην προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, σε κάτι το οποίο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την προστασία κάθε δικαιώματος. Ωστόσο, γίνεται δεκτό στις σχολιαζόμενες αποφάσεις, ειδικά για τους συνταξιούχους, ότι πρέπει να εξασφαλίζονται οι ελάχιστοι όροι όχι μόνο της φυσικής τους υπόστασης, αλλά και της συμμετοχής τους στην κοινωνική ζωή, με έναν τρόπο που δεν αποκλίνει ουσιοδός από τις αντίστοιχες συνθήκες του εργασιακού τους βίου. Δηλαδή, πρόκειται για μια κοινωνική προσέγγιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης, η οποία δεν περιορίζεται απλώς στην αποφυγή της απόλυτης φτώχειας, αλλά εστιάζει στη δυνατότητα κάθε υποτιμένου να λειτουργεί αυτόνομα. Αυτός ο αποκλεισμός της επιφύλαξης του εφικτού, σε αυτό το κατόφλι, το πλαίσιο, το όριο της αξιοπρεπούς διαβίωσης, νομίζω ότι συντονίζεται με σχετικές υποχρεώσεις που πηγάζουν και από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Αφενός, το ΕΔΑΠ, που αναγνωρίζει τα κοινωνικά δικαιώματα, όχι με τον τρόπο που αυτά γίνονται κατοχυρώνοντας το Σύνταγμα, το Εθνικό, αλλά ως προεκτάσεις κοινωνικές των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στην ΕΣΔΑ, έχει ρητός δεχθεί ότι πρέπει να διασφαλίζεται ένα όριο αξιοπρεπούς διαβίωσης, ακόμα και σε περίοδους εξαιρετικής οικονομικής κρίσης, και αυτό έχει αναφερθεί και στην προαναφερθή σε απόφαση Κουφάκη και ΑΔΔ κατά Ελλάδος. Από την άλλη, το δίκαιο της Ένωσης, στις πολύ περιορισμένες περιπτώσεις τις οποίες επιβάλλει στα κράτη-μέλη να εγγυώνται κοινωνικές παροχές, ουδέποτε αναγνωρίζει τη δυνατότητα επίκλησης επιφύλαξης του εφικτού, προκειμένου τα κράτη να ξεφύγουν από αυτή την υποχρέωση. Θα ανέφερα εδώ δύο περιπτώσεις. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα απόφαση, η Χόγκαν, στην υπόθεση C398 του 2011, που λέει ότι οι σχετικές οδηγίες δεν αναγνωρίζουν ότι η οικονομική κατάσταση είναι μια ικανή συνθήκη για να μην εγγυηθούμε το επίπεδο που απαιτείται στους εργαζομένους αναφορικά με τις δεδουλευμένες τους παροχές γύρω τους. Και μια πολύ πλούσια νομολογία, πολύ πρόσφατη, σχετικά με το πολύ επίκαιρο και σοβαρό ζήτημα της διαφύλαξης, της διασφάλισης ενός ποιοτικού επίπεδου αξιοπρεπούς για όσους ζητούν άσυλο. Δεύτερο μέρος, νομίζω σημαντικό σε μια πρώτη φάση, σχολιάζοντας τις αποφάσεις. Η οριοθέτηση της δυνατότητας επίκλησης του ανέφικτου. Οι σχολιαζόμενες αποφάσεις δεν αποκλίνουν το ενδεχόμενο, λόγω της έλλειψης των αναγκαίων πόρων, να μην μπορούμε να ανταποκριθούμε σε υψηλές συντάξεις, να πρέπει να μειώσουμε τις συντάξεις.
Πλαισιώνουν όμως το ενδεχόμενο αυτό με συγκεκριμένες ουσιαστικές και διαδικαστικές προϋποθέσεις. Αφενός τούτο μπορεί να συμβεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου είναι ιδιαίτερα ισχυρή τα δημοσιονομικά πράγματα και αποδεικνύεται αιτιολογημένα ότι το κράτος δεν είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει επαρκώς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και ότι η βιωσιμότητά τους δεν μπορεί να επιτευχθεί με άλλα μέσα. Και σε αυτές όμως εξαιρετικές περιπτώσεις η ευχέρεια του νομοθέτη να περιορίσει τις συντάξεις δεν είναι απεριόριστη, οριοθετείται. Πέραν από την υποχρέωση διασφάλισης ενός ουρίου αξιοπρεπούς διαβίωσης, πρέπει να τηρούνται οι αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης κατά το 25.4 του Συντάγματος, της αναλογικής ισότητας στα δημόσια βάρη κατά το 4.5 του Συντάγματος και η αρχή της αναλογικότητας κατά το 25.1 του Συντάγματος. Αφετέρου, οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες. Στο πλαίσιο του προγραμματισμού της εθνικής οικονομίας κατά το άρθρο 106.1 του Συντάγματος και της εφαρμογής των αρχών της καλής νομοθέτησης, ευλόγως η υποχρέωση αιτιολογίας του νόμου συνδέθηκε από την κρατήσας άποψη με την εκπόνηση μιας ειδικής, εμπεριστατωμένης και επιστημονικά τεκμηριωμένης μελέτης, από την οποία αναπροκύπτει ότι έχουν γίνει σεβαστές οι ουσιαστικές προϋποθέσεις των περικοπών, αλλά και ότι έχουν ληφθεί υπόψη οι επιπτώσεις στα πληττόμενα πρόσωπα κατά τρόπο σωρευτικό, δηλαδή και από τις επίμαχες περικοπές και από άλλα βάρη, φορολογικά ιδίως, αλλά και από τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες της δεδομένης συγκυρίας. Παρεκκλήσεις ως προς την ύπαρξη και στο περιεχόμενο της σχετικής μελέτης, πάλι κατά την κρατήσας άποψη, ευλόγως κατά τη γνώμη μου, μπορεί να γίνουν δεκτές σε ακραίες περιπτώσεις όπου καταραίει η οικονομία της χώρας και πρέπει κατεπηγόντως να ληφθούν μέτρα. Αλλά και τότε ο νομοθέτης πρέπει να εκτιμήσει αιτιολογημένα και τη συνδρομή της απειλής αυτής και την αναγκαιότητα και καταλληλότητα των μέτρων. Ο δε δικαστής προβαίνει σε ένα έλεγχο μήπως προφανώς είναι ακατάλληλα, απρόσφορα ή προφανώς μη αναγκαία τα μέτρα ή προφανώς υπερβαίνουν το όριο θυσίας για τα πληττόμενα πρόσωπα ενός ισχύουν οι συνθήκες της κρίσης. Κατά τη γνώμη μου, ο παραπάνω νομολογιακός κανόνας, ο οποίος φαίνεται να περιορίζει τον οριακό έλεγχο μόνο στις ακραίες συνθήκες κατάρρευσης της οικονομίας, απαιτεί την εκπόνηση μιας μελέτης που λαμβάνει υπόψη της το σύνολο των ρητρών αναδιανομής που κατοχυρώνει το σύνταγμα. Στο πλαίσιο αυτών των ρητρών, πρέπει να γίνουν αντιληπτοί οι ασφαλιστικοί οργανισμοί, όχι ως κλειστά ισοζύγια, όπως πιστεύω ότι υιοθετείται με την έννοια της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος, αλλά ως ισοζύγια ανοιχτά στη διαρκή υποχρέωση κρατικής χρηματοδότησης. Εξάλλου, ο παραπάνω νομολογιακός κανόνας διευρύνει τις περιπτώσεις στις οποίες τα τελευταία χρόνια ο δικαστής έχει απαιτήσει από τον νομοθέτη να αιτιολογεί τις πράξεις. Η τήρηση αυτής της υποχρέωσης, πέρα από τις διάφορες συνταγματικές βάσεις που έχω, και νομίζω ακόμα αυτό δεν έχει μελετηθεί πάρα πολύ στο πλαίσιο του ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων, είναι το άρθρο 74, παράγραφος 1 του Συντάγματος, η αρχή της φανεράς δράσης των οργάνων του κράτους για αναγνωρισιμότητα και η ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων δικαίου. Η τήρηση της υποχρέωσης αιτιολογίας των νόμων συνδέεται άρρηκτα με την αποτελεσματικότητα και την οριοθέτηση του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων. Μέσω της αιτιολογίας των νόμων, ουσιαστικά αποφεύγουμε τις αυθαίρετες κρίσεις του δικαστή, που δεν νομίζω ότι μπορούμε να τις αποφύγουμε με αυτό το γενικόλογο αίτημα περί αυτοσυγκράτησης. Περαιτέρω, η διεύρυνση της υποχρέωσης αιτιολογίας των νόμων στον τομέα των συνταξιοδοτικών παροχών συντονίζεται και γενικά με τις υποχρεώσεις που πηγάζουν ιδίως από το Δίκαιο της Ένωσης σε άλλους τομείς για την αιτιολογία των νόμων, αλλά και με τις εξελίξεις του συγκριτικού δικαίου. Μια σχετικά πρόσφατη απόφαση του Ιταλικού Συνταγματικού Δικαστηρίου, την 70 του 2015, κρίθηκε αντισυνταγματική η μείωση της αύξησης αναπροσαρμογής των συντάξεων γύρωτος, με το σκεπτικό ότι ναι μεν το επίπεδο της σύνταξης είναι σχετικό, αλλά κάθε θυσία για δημοσιονομικούς λόγους θα πρέπει να αιτιολογείται λεπτομερώς. Άλλωστε, σχολιαζόμενες αποφάσεις, η μείζον μειοψηφία, κατά την οποία φαίνεται η εκπόνηση ειδικής μελέτης να μην έχει πρακτική χρησιμότητα, κατά τη γνώμη μου δεν είναι ιδιαίτερα πιστική. Εμένει σε μια παραδοσιακή λογική αυτοσυγκράτησης του δικαστή και υπερτονισμού του πολιτικού χαρακτήρα των σχετικών αποφάσεων του νομοθέτη. Υποβαθμίζει τις γενικές αναδιαναμητικές ρήτρες του Συντάγματος υιοθετώντας ουσιαστικά την αντίληψη ότι οι ασφαλιστικοί οργανισμοί είναι κλειστά ισοζύγια. Κυρίως αρνούμενοι να μεταφέρει στην κοινωνική ασφάλιση το οπλοστάσιο της περιβαλλοντικής προστασίας, αυτό το κεκτημένο της προστασίας μέσα από τις μελέτες και την περιβαλλοντική αξιολόγηση και την αιτιολογία ακόμα και των επιλογών του νομοθέτη, ουσιαστικά συρρυκνώνει την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων σε ατομικά δικαιώματα και μάλιστα περιουσιακού χαρακτήρα, υιοθετώντας ουσιαστικά μια λογική της νομολογίας του ΕΔΑ ως προς την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων στο Εθνικό Σύνταγμα, κάτι που κατά τη γνώμη μου δεν είναι επιτυχές. Στο πλαίσιο δε αυτό, η μειοψηφία φτάνει να υιοθετήσει μια τεχνική κρίση που πραγματικά με προβληματίζει έντονα, γιατί δεν βρίσκω ποια είναι η θεμελίωσή της, ειδικότερα την κρίση ότι αν σε μια κατηγορία συνταξιούχων περικόψουμε τη σύνταξη, η περικοπή αυτή δεν μπορεί να φτάσει στο ίμιση. Πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι ποια είναι η βάση αυτής της θέσης. Συμπεραίνοντας, εκτιμώ σε μια πρώτη παρουσίαση ότι οι σχολιαζόμενες αποφάσεις κάνουν ένα πολύ σημαντικό βήμα στην εισπράξη του κοινωνικού κράτους δικαίου, δηλαδή του ίδιου του συντάγματος στα πλαίσια της δημοσιονομικής κρίσης. Ωστόσο, η υπεράσπιση αυτή δεν είναι απόλυτη. Γιατί τη στιγμή που ο δικαστής βλέπει τις δημοσιονομικές συνέπειες της απόφασης του, στο σημείο αυτό φαίνεται να προκρίνει τη βιωσιμότητα του κράτους. Και θα μπορούσαμε ενδεχομένως συνέχεια να μιλήσουμε για τη διαφορά ανάμεσα στο κράτος δικαίου και στο βιώσιμο κράτος. Ειδικότερα το Συμβούλιο της Επικρατείας, μιμούμενο το καθεστώς που ισχύει για υπερκρατικά δικαστήρια και για αλλοδαπά συνταγματικά δικαστήρια, περιορίζει στον χρόνο, στο μέλλον δηλαδή, τα αποτελέσματα της κρίσης του περί της συνταγματικότητας, δηλαδή μετά τη δημοσίευση της απόφασης, αποδεχόμενο την αναδρομικότητα μόνο για τους διαδίκους και για όσους είχαν ήδη προσφύγει στη δικαιοσύνη. Πρόκειται για μια επανάληψη της αμφιλεγόμενης αναλογικής ερμηνείας του άρθρου 22, παράγραφος 1 του νόμου 4274 του 2014 στις διαφορές ουσίας, την οποία έχει ήδη κάνει η ολομέλεια του δικαστηρίου στην υπόθεση της μισθολογικής μεταχείρισης των μελών ΔΕΠ των ΑΕΗ. Βρίσκω εύλογες τις ενστάσεις της μειοψηφίας ως προς αυτό το ζήτημα, γιατί όντως δύσκολα μπορεί να δικαιολογηθεί ο περιτορικός τρόπος με τον οποίο τίθεται ο σχετικός νομολογιακός κανόνας. Αυτός δεν νομίζω ότι είναι σύμφωνος με το σύστημα διάχυτου και παρεπίπτωτος ελέγχου της συνταγματικότητας του νόμου. Και τέλος υπάρχει νομίζω μια υπέρβαση των ορίων της κρίσης της απόφασης στο πλαίσιο της ποινωτικής δίκης του άρθρου 1 του νόμου 3900 του 2010. Θα προσέθετα και ένα άλλο πρόβλημα. Ο προσδιορισμός του χρόνου της αντισυνταγματικότητας με αυτόν τον τρόπο δύσκολα συμβιβάζεται με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ιδίως όταν η αντισυνταγματικότητα συνδυάζεται με ασυμβατότητα με το δίκαιο της Ένωσης, έχουμε μια πολύ πλούσια νομολογία εκεί, ή όπως εμπροκειμένου με ασυμβατότητα με την ΕΣΔΑ. Σε κάθε περίπτωση πάντως το προβληματικό αυτό σημείο των σχολιαζόμενων αποφάσεων, πιθανολογώ ότι ο κ. Αλιβιζάτος θα το βρει θετικό και όχι μόνο για τις ανάγκες της αντιπαράθεσης, υποδηλώνει ότι η τήρηση του Συντάγματος την εποχή της οξίας κρίσης παραμένει ένα ζήτημα εξίσου δυσχερές όσο και ανοιχτό. Σας ευχαριστώ.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Γιανακόπουλε, για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση και κριτική των αποφάσεων, το διάλογο νομοθέτη δικαστή, δηλαδή το διάλογο της πλειοψηφίας με τη μειοψηφία, άρα εν τέλει το διάλογο της επιστήμης με την νομολογία. Ευλόγωνα αυτό το κριτήριο που θέσατε της επιφύλαξης του εθνικού και εν συνεχεία του διπόλου αφενός της υποχρέωσης επίτευξης του εθνικού, που αναφέρεται βέβαια στην απέτηση τήρησης ενός αξιοπρεπούς επίπεδου διαβίωσης στις κοινωνικο-ασφαλιστικές παροχές και από την άλλη πλευρά του άλλου πόλου, σε αυτό το δίπολο που είναι, όπως είπατε, η οριοθέτηση της δυνατότητας επίκλησης του ανέφικτου και με ουσιαστικά κριτήρια και βέβαια με τα διαδικαστικά κριτήρια της αιτιολόγησης των επιλογών του νομοθέτη. Είναι άραγε λοιπόν αυτές οι αποφάσεις ένα δείγμα δικαστικού ακτιβισμού ή είναι μια προσπάθεια αυτοπεριορισμού του δικαστή οριοθετώντας το έργο του ή ζητώντας από την νομοθέτη να τον διευκολύνει δια της εμπεριστατωμένης μελέτης, άρα δια της αιτιολογίας του νόμου να τον διευκολύνει να αυτοπεριοριστεί. Το λόγο έχει ο καθηγητής Νίκος Ελευιζάτος, τον οποίο θερμά ευχαριστώ και πάλι που μας τιμά σε μία ακόμη εκδήλωση του Ιδρύματος Τσάτσου. Και ανυπομονούμε να σας ακολουθώ.
Εγώ προπάντων ευχαριστώ, αγαπητέ κύριε Κοντιάρη, καθώς και όλοι σας για αυτή την καταπληκτική προσέλευση. Υπάρχει μία θέση. Τουλάχιστον. Σε μία άλλη λοιπόν εκδήλωση, όπου πάλι είχα την τιμή να είμαι προσκεκλημένος του Ιδρύματος Τσάτσου, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Κοντιάρη, είναι 2 χρόνια στο Γκέτε, οι επιπτώσεις της κρίσης στο συνταγματικό δίκαιο των χωρών, κάποιος ακροατής ρώτησε Βρετανό δικαστή, ο οποίος μετήχε στην σχετική συζήτηση, πώς αντιμετωπίζετε, έχετε αντιμετωπίσει το ζήτημα της περικοπής των αποδοχών και των συντάξεων στη Μεγάλη Βρετανία. Και διαψεύστε με, κύριε Κοντιάρη, για την έμφαση, γιατί για το... περίπου φαινόταν σαν να τον ρωτάει αρλαμπουρνέζικα πράγματα. Μα δεν είναι η δουλειά του δικαστή να κρίνει αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή, ήταν τόσο κατηγορηματική η απάντηση, επαναλαμβάνω, του δικαστή του Common Law σε αυτή την ερώτηση που του υπέβαλε από κάποιους, που θα έλεγε κανείς ότι ήταν σχεδόν στο όριο της έλλειψης συνεννόησης. Ήταν έτσι ή όχι? Ήταν έτσι. Συνεπώς, εδώ δεν μιλάμε για αυτό το... αν θέλετε, η διαλλακτικότητα απέναντι στο ζήτημα και η εφαρμογή των κριτηρίων ότι υπάρχει έδαφος για δικαστική επίλυση τέτοιου είδους προβλημάτων, αν θέλετε, στο σύγχρονο κόσμο οριοθετεί, ίσως η μάχη και ο Ατλαντικός να είναι τα όρια. Από τη μια μεριά έχουμε το δικαστή του Common Law, τον κατεξοχήν πιο εξορισμού, πιο ακτιβιστή σε αυτά τα ζητήματα, να μην παρεμβαίνει. Και από την άλλη μεριά έχουμε τον δικαστή της Υπηρετικής Ευρώπης, για να είμαι ακριβέστερος, της νότιας περισσότερο Ευρώπης, συν τη Λετωνία που αρέσει τόσο πολύ στον κύριο Γιαννακόπουλο και τη σχολιάζει, που έχουν κρίνει επανειλημμένως ότι κάποιες περικοπές, υπάρχουν κάποια όρια στις περικοπές τις οποίες ο νομοθέτης εν ώψη της κρίσης μπορεί να αποφασίζει. Οφείλω να σας ομολογήσω, αλλά διαψεύστε με, πάλι αν κάνω λάθος, ότι γερμανικό και γαλλικό συνταγματικά δικαστήρια δεν έχουν αποφανθεί για τέτοιου είδους ζητήματα. Δεν έχουν κάνει, επαναλαμβάνω, δεκτά. Δέχονται καταρχήν τα περιθώρια παρέμβασης, αλλά δεν ξέρω, τουλάχιστον εν γνώση μου, δεν ξέρω αν υπάρχουν τα σχετικά διατάφτα. Υπάρχουν οι Πορτογαλικοί, υπάρχει η Ιταλική, υπάρχουν και μερικές ακόμη αποφάσεις όπου δέχονται τα δικαστήρια ότι κάποιες περικοπές υπερβαίνουν το αναγκαίο όριο, αλλά έχω την εντύπωση ότι, και πάλι έχω αυτή την εντύπωση, αλλά είμαι έτοιμος να δεχτώ ότι δεν κάνω λάθος, ότι δεν μιλάμε για αποφάσεις οι οποίες ρίχνουν έξω τον κρατικό προπολογισμό όπως οι δικές μας. Θα έλεγα ότι δεν μιλάμε για εκατομμύρια, για δισεκατομμύρια ευρώ, όπως συμβαίνει στη χώρα μας. Συνεπώς, με την επιφύλαξη της περισσότερης και ενδελικέστερης μελέτης, ήθελα να αναφέρω ότι η αμφισβήτηση των μνημονιακών επιλογών, των μνημονιακών μέτρων, ευθύς εξ αρχής έγινε μέσω της αμφισβήτησης των περικοπών σε μισθούς και συντάξεις. Δευτερευόντως μόνο αμφισβητήθηκαν φορολογικές επιβαρύνσεις. Να θυμίσω ότι για το ΕΤΙΔΕ θεωρήθηκε ανισταματική η διακοπή του ρεύματος και όχι το μέτρο καθεαυτό. Η εισφορά της αλληλεγγύης, η απόφαση την οποία προκάλεσε ως δικηγόρος η κυρία Σαβαΐδου, αφορά μία τελείως δευτερεύουσα πτυχή της εισφοράς αλληλεγγύης, αν πρέπει να υπολογίζεται στο τεκμαρτό εισόδημα ή στο δηλωθέν. Να θυμίσω επίσης ότι οι αντικειμενικές τιμές, ότι θα πρέπει να επικαιροποιούνται οι αντικειμενικές τιμές για να υπολογίζονται έμφυα, και πάλι δεν αφορά μνημονιακό μέτρο, αλλά παλιό νόμο. Αντιθέτως, σε ό,τι αφορά τους μισθούς και τις συντάξεις, θα έλεγα, επίσης το θέμα της, θα δούμε πάλι, γιατί τώρα τέθηκε για πρώτη φορά, μπορεί να παρατείνεται εσαΐ η παραγραφή των φορολογικών αξιώσεων. Τώρα μόλις αποφασίστηκε, είδα ένα χρόνο παράταση πάλι της δεκαετίας σε ό,τι αφορά κάποιες υποθέσεις. Δηλαδή, όταν Υπάρχει ένας κίνδυνος, έτσι όπως με εμφανίσατε, κύριε Κοντιάδη, να εμφανιστώ ως ο υποστηρικτής όλων των φοροφυγάδων, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εδώ υπάρχει κάποιο ζήτημα συνταγματικότητας. Επίσης, δεν βλέπω το δικαστήριο σε αυτά τα θέματα να θέλει καθόλου να μπλεχτεί. Αντίθετα, στα θέματα των αποδοχών ήταν πολύ πιο ακτιβιστικό και επαναλαμβάνω, οι παρεμβάσεις ποσοτικά, δηλαδή από πλευράς χρημάτων, στην παλιά καλή παράδοση της επεκτατικής ισότητας που χωρίς πολλή σκέψη και το Συμβούλιο Επικρατείας και όλα τα ελληνικά δικαστήρια επεκτείναν σε τεράστιες κατηγορίες εργαζομένων παροχές που αφορούσαν μία, μοιάζει να υπάρχει μία ευκολία. Και ναι, μεν υπήρξε μία αυτοσυγκράτηση στην 668, δηλαδή στην πρώτη βασική απόφαση, όπου όμως τέθηκαν τα θεμέλια της επερχόμενης αμφισβήτησης, αλλά πολύ σύντομα, με μία απόφαση όχι βέβαια του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά του Μισθοδικείου, την 88 και την 89, η οποία πρέπει να το αναφέρουμε. Πρώτη στη σειρά χρονολογικά είναι οι ίδιοι δικαστές που κρίνουν για τις αποδοχές τους και που έκριναν αντισυνταγματικές τις πρώτον την μη επέκταση εκείνους της φορολογικής απαλλαγής του 25% των δικαστών και κάποιες μισθολογικές επίσης περικοπές. Εν συνεχεία η ένστολη είναι η απόφαση 2092 του 2014 και πλέον οι συνταξιούχοι του Δημοσίου. Μιλάμε, επαναλαμβάνω, για αποφάσεις οι οποίες από πλευράς μεγέθους συνεπειών για τον κρατικό προϋπολογισμό δεν συγκρίνονται με τις αντίστοιχες πορτογαλική, ιταλική κλπ. Τι εισφέρουν οι πρόσφατες αποφάσεις στο σχετικό προβληματισμό? Σε ό,τι αφορά τη μείζωνα πρόταση, θα έλεγε κανείς ότι η επίκληση της αξίας του ανθρώπου, του 2 παράγραφος 1, τη συμμετοχή όλων στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις μας, του 4 παράγραφος 5 και της αναλογικότητας υπάρχουν ήδη από την 668. Υπάρχει λίγο μεγαλύτερη έμφαση στην επίκληση και ερμηνεία του άρθρου 1 του πρώτου πρόσφατου πρωτοκόλλου της ΕΖΑ, δηλαδή για τους περιορισμούς των περιουσιακών δικαιωμάτων, θα έλεγε κανείς ότι μπαίνει λίγο στον προβληματισμό του δικαστηρίου με ευκαιρία αυτή την υπόθεση εντονότερα από ό,τι άλλοτε και επίσης εντονότερα από ό,τι άλλοτε, που ήταν μάλλον, θα έλεγε κανείς, εν πασόν η επίκληση του 25.4, δηλαδή του χρέους εθνικής και κοινωνικής αλληλεγγύης. Εδώ αισθάνομαι ότι δίνει μεγαλύτερη έμφαση. Χοντρικά ο προβληματισμός της πλειοψηφίας σε αυτό το θέμα είναι θεμητή, αλλά νομίζω και η μειοψηφία σε αυτό το σημείο δεν διαφωνεί, θεσμητές οι περικοπές, γιατί ναι μεν το δικαίωμα της κοινωνικής ασφάλισης το 22 παράγραφος 5 του Συντάγματος είναι κατοχυρωμένο, αλλά η αρχή της αναλογικότητας επιτρέπει περικοπές ιδίως σε δύσκολες περιστάσεις, αρκεί να μην θίγεται ο πυρήνας. Εκείνο που είναι κυριολεκτικά νέο, κατά τη γνώμη μου, στη μείζωνα πρόταση των σχολιαζόμενων αποφάσεων, είναι το, ανέφερε ο κ. Γιαννακόπουλος, η τεκμηριωμένη μελέτη. Η ανάγκη ύπαρξης τεκμηριωμένης μελέτης, στην οποία να στηρίζονται τα σχετικά μέτρα. Εδώ νομίζω ότι έχουν ιδιαίτερη σημασία τα σχετικά αποσπάσματα και της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας. Θα μου επιτρέψετε με κίνδυνο να κουράσω λίγο, να αναφέρω τα δύο σχετικά προσπάσματα, γιατί νομίζω ότι δεν έχει προχωρήσει το δικαστήριο ποτέ τόσο πολύ. Η πλειοψηφία, προκειμένου να ανταποκριθεί στις εν λόγω δεσμεύσεις του και να μην υπερβεί τα όρια που χαράσει το Σύνταγμα, ο νομοθέτης, όταν λαμβάνει μέτρα συνιστάμενα κατά τον ανωτέρω σε περικοπή συνταξιδοτικών παροχών, οφείλει εν όψη και της γενικότερης υποχρέωσής του για προγραμματισμό και συντονισμό της οικονομίας, δηλαδή 106.1, να έχει προβεί σε ειδική εμπεριστατωμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη μελέτη, από την οποία να προκύπτει αφενός ότι τα συγκεκριμένα μέτρα είναι πράγματι πρόσφορα αλλά και αναγκαία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος βιωσιμότητας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης εν όψη και των παραγόντων που το προκάλεσαν, έτσι ώστε η λήψη των μέτρων αυτών να είναι σύμφωνη με τις παραπάνω συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη. Αφετέρου δε ότι οι επιπτώσεις από τα μέτρα αυτά στο βιωτικό επίπεδο των πληττωμένων, συνδυαζόμενες με άλλα τυχόν ληφθένα μέτρα, φορολογικά και άλλα, παρακάτω στην υπαγωγή αναφέρεται ως και το PSI σε αυτά τα άλλα μέτρα, αλλά και με το σύνολο των κοινωνικονομικών συνθήκων της δεδομένης συγκυρίας, δεν έχουν αθρηστικά λαμβανόμενες αποτέλεσμα τέτοιο που να οδηγεί σε ανεπίτρεπτη κατά τα προεκτεθέντα παραβίαση του πυρήνα του συνταγματικού δικαιώματος στην κοινωνική ασφάλιση. με δεδομένο άλλωστε κατ' εξοχήν πολύπλοκο και τεχνικό χαρακτήρα, όχι οποιαδήποτε μελέτη, αλλά μελέτη την οποία μπορεί να καταλάβει και ένας δικαστής, ένας νομικός. Αυτή είναι η αξίωση της πλειοψηφίας. Με τρόπο, λέει, πρέπει να είναι συντεταγμένη, με τρόπο κατανοητό και ελέγξιμο από το δικαστή κατά τις βασικές της θέσεις, κατά τις βασικές θέσεις, όχι και σε όλες τις λεπτομέρειες, και μάλιστα διατυπωμένη με τρόπο κατανοητό και, συγγνώμη, θα καθιστούσε κατ' ουσίαν, αν δεν είναι έτσι, ανέφικτο το δικαστικό έλεγχο των οικείων νομοθετικών μέτρων από τις αυτοτέρες συνταγματικές απόψεις. Έλεγχο ο οποίος ναι, μεν δεν εκτείνεται στην ορθότητα των πολιτικών εκτιμήσεων και επιλογών, αυτό θεωρητικά το Συμβούλιο της Επικρατείας το λέει πάντοτε στην Μίζωνα, αλλά στην Ελλάσσονα δεν έχει και μεγάλο πρόβλημα να ελέγξει τέτοιες πολιτικές επιλογές. Οφείλει όμως ως προς το αντικείμενό του, την τήρηση δηλαδή των συνταγματικών υποχρεώσεων του νομοθέτη, να ασκείται με ουσιαστικό και αποτελεσματικό τρόπο. Παρεκκλήσεις από την ανάγκη σύνταξης τέτοιας μελέτης μόνο σε ακραίες περιπτώσεις όταν συντρέχει άμεση απειλή που χρειάζεται μια κατεπίγουσα. Και τούτο υπό την προϋπόθεση ότι και σε αυτή την περίπτωση δεν είναι κραυγαλαία απρόσφορα τα μέτρα. Σε αυτό έχει μια κάθετη μειοψηφία. Μπορεί να συζητάει, σε κάθε περίπτωση τέτοια μελέτη χρειάζεται ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο κ. Σακελάριου, και η μειοψηφία, από εκεί και πέρα, η οποία πάλι με μια πολύ κατά τη γνώμη μου ενδιαφέρουσα και περιστατωμένη σκέψη σε αυτό το σημείο, λέει ότι δεν μπορεί να αποτελεί στοιχείο του κύρους των νομοθετικών επιλογών μια τέτοια μελέτη, η οποία δεν μπορεί να προσφέρει πολλά πράγματα. Εισάγει μάλιστα σε αυτό το θέμα κριτήρια και αν είναι δυνατή μια τέτοια μελέτη η οποία να είναι κατανοητή, τη χαρακτηρίζει ανέφικτη και ουσιαστικά διατηρεί, επαναλαμβάνω, την επιφύλαξή της, αρνείται με άλλα λόγια να θεωρήσει σαν πηγουμένο των αλλαγιών ουσιώδη τύπο την ύπαρξη μιας τέτοιας μελέτης. Όσον αφορά την Ελλάσσονα, υπάρχει μια εξαντλητική απαρρύθμιση όλων των ρυθμίσεων των τελευταίων ετών με άποψη του δικαστηρίου ότι έως ότου φτάσαμε στις επίμαχες περικοπές, οι οποίες είναι του 2012, τα μέτρα που είχαν προηγηθεί ήταν όλα, δεν είχαν υπερβεί το αναγκαίο μέτρο. Ούτε την αναλογικότητα είχαν προσβάλει, ούτε τον πυρήνα, ούτε την προστατευόμενη εμπιστοσύνη, ούτε το άρθρο 1 του πρώτου πρωτοκόλλου. Το κακό είναι, συνεχίζει αν θέλετε ο προβληματισμός της μειοψηφίας, ότι από την επιβολή αυτών των πρώτων μέτρων πέρασαν 2 χρόνια. Δεν έχουμε με άλλα λόγια την ξαφνική, αν θέλετε, συνειδητοποίηση του προβλήματος, ότι η χώρα βαδίζει προς τα βράχια. Υπήρχε ένα χρονικό διάστημα τέτοιο, το οποίο θα επέτρεπε τη σύνταξη μιας τέτοιας μελέτης και όχι τη συλλήβρινη και αόριστη αντιμετώπιση με μαθηματικά κριτήρια. Εδώ είναι που, κατά τη γνώμη μου, στη μειοψηφία βρίσκει κανείς τον πιο σοβαρό, κατά τη γνώμη μου, προβληματισμό γύρω από το ζήτημα, δηλαδή στη μειοψηφία όσον αφορά την υπαγωγή, την Ελλάσσονα πρόταση της σχολιαζόμενης απόφασης. Εδώ το Συμβούλιο Επικρατείας, η μειοψηφία των 10 συν 1 δικαστών, προβάλλει την άποψη ότι μετά το 2010 ουσιαστικά καταρτίζεται ένα νέο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο έχει στοιχεία ανταποδοτικότητας. Δεν μπορεί το κράτος να ανταποκριθεί στο να καλύπτει μονίμως τα ελλείμματα, καθώς περνάνε οι χρόνοι. Θα πρέπει να συμβάλλουν περισσότερο και ήδη οι εργαζόμενοι και συνταξιοδοτούμενοι. Συνεπώς οι περικοπές δεν είναι συγκυριακές περικοπές ανάλογες με εκείνες οι οποίες είχαν συμβεί στο παρελθόν, αλλά εντάσσονται σε ένα καινούριο πρόγραμμα διαμόρφωση ενός καινούριου συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων, το οποίο υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και όχι απλώς το ταμιακό συμφέρον. Και πάλι ο πειρασμός, αλλά δεν θα ενδώσω να σας διαβάσω το σχετικό απόσπασμα, είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι η ιστορική αναδρομή και η περιγραφή, αν θέλετε, της λογικής που υπάρχει σε αυτό το σύστημα από τη μειοψηφία, κατά τη γνώμη μου, είναι το πιο ενδιαφέρον σημείο της δικαστικής απόφασης. Είναι σαν να υπάρχει κάποιος πολύ ειδικός στη σύνθεση, ο οποίος και ως οικονομολόγος, αλλά κυρίως ως καλός γνώστης του θέματος αυτού, αισθάνεται την ανάγκη να κάνει μια ιστορική αναδρομή και να τονίσει τα διέξοδα στα οποία το παλιό σύστημα έχει οδηγήσει και πώς ένα καινούριο σύστημα πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή. Και τώρα τα σχόλιά μου. Στην αρχή το Συμβούλιο Επικρατείας επέδειξε μία ανοχή απέναντι στα μέτρα του μνημονίου. Η 668, η οποία έχει βαθύτατα επικριθεί, αλλά η οποία βέβαια δικαιώθηκε το Στρασβούργο με την απόφαση του ΕΔΑ στην υπόθεση Κουφάκη, ήταν, επαναλαμβάνω, ένα χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της επιφύλαξης. Παρόλα τα αυτά, στο παιχνίδι πλειοψηφίας με ψηφίας βρίσκει κανείς όλα τα μεθοδολογικά εργαλεία και όπλα του ακτιβισμού των ετών που ακολούθησε. Στις μεν αποφάσεις, και με συγχωρείτε για το αμάλγαμα, αλλά δεν αντέχω στον πειρασμό, στις αποφάσεις που αφορούν τους ίδιους, τις αποδοχές των ίδιων των δικαστών, δεν είναι, επαναλαμβάνω, το Συμβούλιο Επικρατείας, είναι ένα δικαστήριο στο οποίο μετέχουν μόνο τρεις δικαστές, τρεις δικηγόροι και τρεις πανεπιστημιακοί, δηλαδή το μισθοδικείο. Εν πάση περιπτώσει, εκεί υπάρχει ένα συνταγματικό έλλειμμα. Εγώ προσωπικά μειοψήφισα το συνταγματικό έλλειμμα του 88-2, αποδοχές των δικαστών ανάλογες με εκείνες του έργου τους, του έργου το οποίο επιτελούν. Δεν νομίζω ότι παρέχει το συνταγματικό έλλειμμα για τις συγκεκριμένες δικαστικές αποφάσεις. Είχα πληρωθεί και μετήχα σε αυτό το δικαστήριο. Ακολουθούν οι αποφάσεις για τους ένστολους. Εκεί αισθάνεται ότι το συνταγματικό έλλειμμα το Συμβούλιο Επικρατείας δεν το έχει χειροπιαστό, το συνάγει από την ειδική θέση των ενστόλων, ένοπλες δυνάμεις σώματα ασφαλείας, στον πυρήνα του κράτους. Δεν είναι δυνατόν, με άλλα λόγια, εν όψει της σοβαρότητας της αποστολής και το ότι δεν μπορούν να κάνουν οποιαδήποτε άλλη δουλειά ταυτόχρονα με την άσκηση των κατοικών τους, οι συγκεκριμένοι να επιβαρύνονται. Και εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα συνταγματικού ερίσματος, το οποίο βρίσκεται ερμηνευτικά στην λογική του πυρήνα του κράτους. Εδώ, στη συγκεκριμένη περίπτωση που μιλάμε για ευρύτατες κατηγορίες συνταξιοδοτουμένων, δεν είναι μία κατηγορία, είναι όλοι συνταξιούχοι του ΙΚΑ ουσιαστικά. Δηλαδή, μιλάμε για τον συνολικό πληθυσμό. Πού είναι το αντίστοιχο συνταγματικό ερίσμα? Εδώ βρίσκεται λοιπόν η λογική της μελέτης, η λογική της τεκμηριωμένης μελέτης, στην οποία, επαναλαμβάνω, θα στηρίζεται. Και μπαίνουμε τώρα, αν θέλετε, στο πολύ κρίσιμο ζήτημα, που νομίζω ότι είναι και το πολύ ενδιαφέρον θέμα, που θα μας βοηθήσει να καταλήξουμε, αν θέλετε, και στην, από εκεί που ξεκινήσαμε, δηλαδή στη ρίση του Βρετανού δικαστή στο προηγούμενο σεμινάριο του Κέντρου. Όσον αφορά την αιτιολογία των κανονιστικών πράξεων, και παρακαλώ οι εδώ παρόντες δικαστές, ίσως μπορούν να με διορθώσουν, ανάγεται στη δεκαετία του 80 με πρώτες αποφάσεις τότε προεδρεύοντας το τέταρτο τμήμα τον Μιχαήλ Δεκλερή για τα δίδακτρα των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων. Πρέπει να ελέγχουμε, σας θυμίζω ότι ο σχετικός νόμος τότε προέβλεπε ότι ο Υπουργός καθορίζει, μπαίναν, αν θέλετε, με πληθωρισμό 20%-25%, σας θυμίζω, τράκαμε μέχρι το 92-93. Άξιση των διδάκτων 10%. Πάει υπονούν του ιδιοκτήτες, κατέληγαν στο Συμβούλιο Επικρατείας. Έλεγε, νομίζω, με αφορμή αυτές τις υποθέσεις το ίδιο το Συμβούλιο, πρέπει να υπάρχει μια στοιχειώδης μελέτη που να ανταποκρίνεται, αν θέλετε, το ποσοστό το αποφασιζόμενο σε κάποια αντικειμενικά δεδομένα, και ακύρωνε. Η δεύτερη, έτσι πολύ καραμπινάτη απόφαση που εγώ τουλάχιστον γνωρίζω, που μοιάζουν, αν θέλετε, οι προθέσεις του νομοθέτη να παίζουν πολύ κρίσιμο ρόλο και συνεπώς η αιτιολογία του νόμου, είναι η απόφαση του 1994 σε ό,τι αφορά την κατανομή των αρμοδιοτήτων στο ίδιο το Συμβούλιο Επικρατείας. Τότε είχε πει πάλι το δικαστήριο ότι, με μια έτσι πολύ οξία διατύπωση, ότι είναι προφανές ότι ο νομοθέτης αποβλέπει στο να αποδυναμώσει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Είναι προφανές ότι αποβλέπει. Άρα πάλι πάμε στα κίνητρα της βούλησης, τα παραγωγικά κίνητρα της βούλησης του νομοθέτη. Ο πονηρός νομοθέτης ουσιαστικά πάει να αποδυναμώσει το πέμπτο τμήμα. Κατ' ουσίαν αυτό ήταν η πεμπτουσία της υποθέσεως. Να θυμίζω, γιατί πρέπει να αποδίδονται από το 4 στο 4, ότι πρόκειται για ένα νόμο της κυρίας Μπενάκη επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη. Το ερώτημα είναι ότι πλέον βαδίζουμε, έτσι όπως προχωράμε, ειδικά με την απόδειξη τεκμηριωμένης μελέτης, όχι απλώς στη δικαιολόγηση των θεμελιωδών επιλογών νομοθέτη, αλλά πρέπει να μπαίνουμε και σε λεπτομέρειες. Δηλαδή θα έλεγε κανείς ότι η απέτηση πλέον του δικαστηρίου από τον νομοθέτη είναι να προβαίνει σε μια αιτιολογία τελείως αντίστοιχη πλέον με αυτή που απαιτείται για τις διοικητικές πράξεις. Κάτι το οποίο, κατά την προσωπική μου γνώμη, θα μπορούσε να προσπρώσει σε ένα μείζον συνταγματικό ζήτημα. Το μείζον συνταγματικό ζήτημα έχει να κάνει με το ότι, σε αντίθεση με τη διοίκηση η οποία λειτουργεί με βάση την αρχή της νομιμότητας και δεν μπορεί να κάνει οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τον νόμο, και είναι κάτι το οποίο με την αιτιολογία και την αναφορά στις αντίστοιχες διατάξεις ο δικαστικός έλεγχος επιδιώκει να εφαρμόσει και να διασφαλίσει, ο νομοθέτης δεν λειτουργεί σύμφωνα με την αρχή της νομιμότητας. Ο νομοθέτης λειτουργεί σύμφωνα, θα έλεγα, χοντρικά με την αρχή της ελευθερίας. Επιτρέπεται να κάνει τα πάντα τα οποία δεν απαγορεύει το σύνταγμα. Όπως και εμείς ως κοινοί πολίτες επιτρέπεται να κάνουμε τα πάντα εφόσον δεν υπάρχει μια απαγόρευση του νόμου ή οτιδήποτε άλλο. Δεν λέω ότι, και θα ήταν έξω από τον συνταγματικό μας πολιτισμό, να φτάσουμε στο σημείο να πούμε ότι δεν ελέγχονται οι δικαστικές κρίσεις σε αυτά τα ζητήματα. Να φτάσουμε δηλαδή στο σημείο του Βρετανού συναδέλφου, ο οποίος είχε πει «Πα, εγώ δεν τα συζητώ αυτά τα ζητήματα, δεν είναι θέματα του νομοθέτη, είναι θέματα του πολιτικού». Απλώς έχω την εντύπωση ότι είναι πιθανόν με εφαρμογή αυτής της νομολογίας να ανοίξουν κάποια σκή του αιώλου και το Συμβούλιο Επικρατείας πλέον ευθέως να λειτουργεί ως γερουσία, δηλαδή ως δεύτερο νομοθετικό σώμα για μείζονες επιλογές οι οποίες έχουν μία ευρύτερη σημασία. Υπ' αυτή την έννοια, χωρίς να είμαι σίγουρος ότι αν ήμουν οργανωτής της εκδήλωσης θα έβαζα το ορθή ή λάθος τον τίτλο της εκδήλωσης, όπως βλέπετε η αλήθεια πάντοτε βρίσκεται στις αποχρώσεις και στο γκρίζο, για να το πω, και στις αποχρώσεις του γκρίου, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, έχω προσωπικά την εντύπωση ότι η συγκεκριμένη απόφαση είναι μια μεγάλη τομή η οποία πιθανόν αναγγέλει καινούριες καταστάσεις. Βέβαια, ταυτόχρονα έχω την εντύπωση ότι το Συμβούλιο Επικρατείας έχει δώσει και επαρκή δείγματα νομολογιακού ρεαλισμού, θα έλεγα. Αν τα πράγματα εξελιχθούν και μπούμε σε τα πράγματα το νερό στο βλάκι, ίσως να ξεχάσει τη συγκεκριμένη απόφαση. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή Νίκο Τριζέτο, διότι με γλαφυρό τρόπο ξεκίνησε από μια κριτική αξιολόγηση της συνολικής νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας στην περίοδο της κρίσης, την περίοδο μετά το 2010, μετά τα μνημόνια, αντλώντας και χρήσιμα συγκριτικά παραδείγματα για να καταλήξει σε αυτό το νέο που εισφέρουν τελικά, το πραγματικά νέο που εισφέρουν τελικά οι σχολιαζόμενες αποφάσεις, δηλαδή την εμπεριστατωμένη οικονομική μελέτη, και να αναρωτηθεί βέβαια ποιος είναι ο ρόλος του δικαστή, σε ποιο βαθμό μπορεί να περιορίσει την ελευθερία του νομοθέτη κατά τον νομοθετήν, ή εάν επισέρχεται στη θέση ενός δεύτερου νομοθετικού σώματος με τη συγκεκριμένη απέτηση. Νομίζω ότι υπάρχει έδαφος για δευτερολογίες πολύ ενδιαφέρουσες. Κύριε Γιαννακόπουλε,
ίσως να
μια σύντομη δευτερολογία και αμέσως μετά το κοινό.
Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να αναδείξω διαφορές ανάμεσα στις θέσεις του καθηγητή Αλεξάνδρου και συζητήσεις μου, για να αναδείξουμε και αυτό που αναφέρει η εκδήλωση ως αντιπαράθεση του ΜΠΕΙ. Τρία θα είναι τα σημεία στα οποία θέλω να αναφερθώ με αφορμή όσα ενδιαφέροντα ανέπτυξε ο καθηγητής Αλεξάνδρου. Το πρώτο είναι η διαφορά ανάμεσα στην προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων και των ατομικών δικαιωμάτων περιουσιακού χαρακτήρα. Το δεύτερο είναι η σημασία και η θεμελίωση της αιτιολογίας των τοπικών νόμων. Και το τρίτο είναι το ζήτημα σχέσεων δικαίου και πολιτικής σε σχέση με την αυτοσυγκράτηση ή του δικαστή σε τέτοιου είδους υποθέσεις. Νομίζω ότι η συμβολή αυτών των σχολιαζόμενων αποφάσεων στην προάσπιση του κοινωνικού κράτους δικαίου είναι ακριβώς ότι τείνουν να εδραιώσουν μια ιδιαίτερη μορφή προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων, τα οποία μέχρι σήμερα όπως είπα, περισσότερο για ιδεολογικούς λόγους παρά για λόγους που αφορούν δίσης μια ενδογενή κανονιστική ατέλεια, το πολύ πολύ να προστατεύονταν ως ατομικά περιουσιακά δικαιώματα. Η υπόθεση κουφάκια δηλαδή κατά Ελλάδος ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα επίδρασης μιας φιλελεύθερης προσέγγισης που οδηγεί σε συρρήκνωση προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων μετατρέποντάς τα σε ατομικά. Και από αυτή την έννοια είναι λίγο σχετικό αν δικαιώθηκε η απόφαση της Ολομέλειας 668 του 2012. Γιατί στην υπόθεση κουφάκι ουσιαστικά αντί να δούμε μια προστασία με τη βάση στάνταρ που θέλει το Εθνικό Σύνταγμα, βλέπουμε μια εξατομικευμένη περίπτωση εάν αγγίζει τα όρια ή όχι της προσβολής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και μάλιστα χωρίς έλεγχο αναλογικότητας, γιατί ο δικαστής στάθηκε μόνο στο προφανές ημί της παραβίασης των αξιοπρεπών όρων διαβίωσης. Εδώ, οι σχολιαζόμενες αποφάσεις ουσιαστικά μας λένε πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι έλεγε μέχρι στιγμής η θεωρία και η νομολογία. Μας λένε ότι υπάρχει υποχρέωση του εφικτού, όχι μόνο για το ελάχιστο, αλλά ουσιαστικά θα πρέπει τα κρατικά όργανα να ψάχνουν να βρουν τους αναγκαίους πόρους για να βελτιώσουν την προστασία των δικαιωμάτων. Είναι προφανές το ενδεχόμενο να μην υπάρχουν αυτοί οι πόροι και να πρέπει να μειωθεί η προστασία. Και εδώ θα πρέπει να γίνει μια ευρεία, εμπεριστατωμένη μελέτη για να προσδιοριστούν οι επιπτώσεις που θα έχει αυτή η μείωση στο βιωτικό επίπεδο των συγκεκριμένων κατηγοριών. Ουσιαστικά, η προστιθέμενη αξία αυτής της απόφασης είναι ότι επιχειρεί να μεταφέρει την προστασία του περιβάλλοντος, που έχει ένα πλούσιο οπλοστάσιο και το γνωρίζουμε πολύ καλά με την ομολογία του 5ου τμήματος και της Ολομελίας, στα κοινωνικά δικαιώματα. Αυτό ήταν κάτι αδιανόητο μέχρι τώρα για λόγους, πάλι επιτρέψτε μου να πω, ιδεολογικοπολιτικούς. Γιατί ενώ κατά το γράμμα του συντάγματος η προστασία πρέπει να είναι ίδια και ο έλεγχος πρέπει να είναι ίδιος, το περιβάλλον είναι ουδέτερο αναδιανεμητικά, ενώ η προστασία της κοινωνικής ασφάλισης δεν είναι ουδέτερη αναδιανεμητικά. Η προσπάθεια να περάσουμε το οπλοστάσιο στα κοινωνικά δικαιώματα είναι πάρα πολύ κρίσιμη για την προστασία του κοινωνικού κράτους δικαίου που κατοχυρώνεται ρητός στο Σύνταγμά μας. Αιτιολογία των νόμων είναι μια βασική διαφορετική προσέγγιση που έχω από εκείνη του καθηγητή Αλβεζάτου και αν θέλετε μιας κρατούσας παραδοσιακής σχολής του συνταγματικού δικαίου. Ο νομοθέτης δεν δρά όπως κανένα κρατικό όργανο στο πλαίσιο του κράτους δικαίου δεν μπορεί να γίνει δεκτό ότι δρά σε καθεστώς ελευθερίας αντίστοιχης των ιδιωτών, δηλαδή να μπορεί να πράττει ό,τι δεν απαγορεύει ο νόμος. Ο νομοθέτης λειτουργεί πάντοτε στο πεδίο αρμοδιότητας. Είναι φυσικό να έχει ευρύτατη αρμοδιότητα, αλλά έχει πάντοτε αρμοδιότητα. Τα δε παραδείγματα ελέγχου της αιτιολογίας του νόμου είναι περισσότερα στην ομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και δείχνουν μια πύκνωση ως προς το σημείο αυτό της έντασης του ελέγχου της συνταγματικότητας. Ατομική νόμη, περιορισμός των οικονομικών ελευθεριών και αναφέρομαι στην απόφαση 664 του 2011 σχετικά με τα φορτηγά δημόσια χρήση. Η αιτιολογία του νόμου έχει στέρεα θεμελίωση του Σύνταγμα. Είναι η αιτιολογική έκθεση που επιβάλλεται στο άρθρο 74 και είναι άλλο το ζήτημα που ανελέγχεται όσοι κάνουν corporates και άλλο το ζήτημα αν είναι θεμέλιο της αιτιολογίας του νόμου. Είναι η φανερή δράση των κρατικών οργάνων, είναι η αναγνωρισιμότητα και η ενιαία εφαρμογή που έπρεπε να έχουν οι γενικοί κανόνες δικαίου. Και τέλος είναι η αποτελεσματικότητα του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας του νόμου. Δεν μπορεί να ανήκει στο δικαστή το πρώτο να συγκροτεί την αιτιολογία των πράξεων του νομοθέτη. Αν δεν το έχει κάνει ο νομοθέτης, αυτό είναι μια πλημέλεια. Και νομίζω η διεύρυνση αυτής της αντίληψης είναι προαγωγή του κράτους δικαίου και της δικαιοκρατικής πλαισίωσης της νομοθετικής δράσης. Είναι άλλο η πολιτική ελευθερία του νομοθέτη, είναι άλλο η ευρεία διακριτική ευκαιρία που όμως ελέγχει. Και πάω τώρα σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα δικαιοπολιτικής αυτοσυγκράτησης ή ακτιβισμού που φτάνουν τα όρια του δικαστή. Ανά εποχές φτάνουν σε διαφορετικά σημεία τα όρια του δικαστή. Και αυτό που στον έλεγχο της περιβαλλοντικής εκτίμησης ήταν αδιανόητο για το Σύμβουλο Επικρατείας του 1950, τώρα είναι τετριμένο για οποιονδήποτε Σύμβουλο Επικρατείας και για οποιονδήποτε Έλληνα πολίτη. Το ίδιο ελπίζω να γίνει και στην περίπτωση των κοινωνικών δικαιωμάτων. Έχω την αίσθηση ότι η τάση στο συντηρητικό δίκαιο είναι μάλλον διαφορετική από αυτή που θέλει να παρουσιάσει ο κ. Αλυβιζάτος. Διότι και στη Γερμανία η εξέλιξη αυτών των ζητημάτων φαίνεται να είναι σημαντική. Άρα υπάρχουν και παραποπές που έκανα στην πρώτη ομιλία, στην ομολογία του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου. Και στην Ιταλία ανέφερα το πρόσφατο παράδειγμα όπου ο συνταγματικός δικαστής απέτησε από τον νομοθέτη στις συνταξιοδοτικές περικοπές λεπτομερή αιτιολογία. Ο εθνικός νόμος ελέγχεται προς την αιτιολογία του και δεν μπορεί να αντιτάξει οικονομικά προβλήματα ως προς την τήρηση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επιτρέψτε μου να πω, για να μην λέει ο κ. Αλυβιζάτος ότι ασχολούμαι μόνο με τη Λετωνία, ότι την έκπληξη από την έρευνα που προσπάθησα να κάνω εν ώψη της συζήτησης την κάνει η Λιθουανία. Χώρες που τις γνωρίζουμε από την Eurovision ή από τον μπάσκετ. Εδώ έχουμε μια πολύ πλούσια νομολογία που δείχνει πόσο σημαντική μπορεί να είναι η εμπειρία που έχουμε στο περιβαλλοντικό δίκαιο για την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων. Συνταξιοδοτικά ζητήματα στην περίοδο της κρίσης. Περικοπές στην περίοδο της κρίσης. Μεταξύ άλλων, το Συνταγματικό Δικαστήριο της Λιθουανίας είπε ότι δεν μπορεί παρά να είναι προσωρινές οι περικοπές και να υπάρχει ένα σύστημα διαρκούς ελέγχου και κάθε χρόνο θα πρέπει να επανεξετάζεται η κατάσταση της οικονομίας. Να σημειώσω ότι ακόμα και η πλειοψηφία στη σκέψη 17 της απόφασης 2289 του 2015 είπε ότι ο ειδικότερος ισχυρισμός περί του αν ο νομοθέτης που χρεούται από την αρχή της αναλογικότητας να καθορίσει περιορισμένο χρονικό διάστημα των περικοπών δεν είναι βάσιμος γιατί ο νομοθέτης δεν μπορούσε να ξέρει πόσο θα κρατήσει η κρίση. Μα ακριβώς επειδή δεν μπορούσε να ξέρει πόσο θα κρατήσει η κρίση, θα έπρεπε να έχει ένα σύστημα όπως υπάρχουν στις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων να ελέγχει κάθε χρόνο που βρίσκεται η κατάσταση της οικονομίας και αν πρέπει να διατηρηθούν οι περικοπές. Ο Λιθουανός συνταγματικός δικαστής μας είπε επίσης ότι πρέπει να υπάρχει μια μελέτη αποκατάστασης όσο αναγκαστήκαμε να περιορίσουμε τις συντάξεις τους απότομα λόγω της οικονομικής κρίσης. Και μου θυμίζει τη μελέτη αποκατάστασης που υπάρχει και στην περιβαλλοντική αξιολόγηση. Και τέλος κάτι που μπορεί να ενδιαφέρει πολύ και τις κυβερνητικές επιλογές, επιλογές που νομοθέτει από εδώ και πέρα εν ώψη του προορίσματος της Επιτροπής για το Ασφαλιστικό Σύστημα, ο Λιθουανός Καθαρτικός Δικαστής είπε ότι σε περίοδο κρίσης δεν μπορούμε τις περικοπές να τις συνδυάζουμε με δομικές μετακινήσεις. Γιατί είναι εντελώς διαφορετική η λογική του ελέγχου των περικοπών λόγω της κρίσης και του ελέγχου των μεταρρυθμίσεων. Οι μεταρρυθμίσεις θέλουν μια κανονική περίοδο και μια μεταβατική περίοδο, την οποία δεν μπορεί να επιτύχει κανείς πάντοτε την περίοδο της κρίσης. Άρα υπάρχει μια σύγχυση μεταξύ μεταρρύθμισης και περιορισμού, διότι ενδεχομένως να σκέφτεται κανείς, ίσως όχι τα μέλη της Επιτροπής, ότι θα μπορέσουμε να αποφύγουμε το ακυρωτικό αποτέλεσμα, θέλετε την κρίση των σχολιαζόμενων αποφάσεων, αν ξεκινήσουμε ένα σχεδιασμό εκ του μηδενός του ασφαλιστικού συστήματος. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι προφανές. Δεν μπορούμε, λέγοντας ότι κάνουμε μεταρρύθμιση εκ του μηδενός, να παρακάμψουμε τις υποχρεώσεις που έχει θέσει το δικαστήριο με τις σχολιαζόμενες αποφάσεις την περίοδο της κρίσης. Έρχομαι τώρα στο... Ναι, πολύ σύντομα, στο τρίτο ζήτημα. Θέλω ακριβώς να τονίσω ότι πολλές φορές γίνεται επίκληση της αποσυγκράτησης του δικαστή, του πολιτικού χαρακτήρα των αποφάσεων στις οποίες δεν πρέπει να εμπλακεί ο δικαστής. Μα πολλές φορές η αυτοσυγκράτηση είναι από μόνη της πολιτική θέση. Πολιτική διαχείριση του προβλήματος. Το να μην θέσει το δικαστήριο το δικαστικό ερώτημα στην υπόθεση του πρώτου μνημονίου, λέγοντας μα αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στο να την αφήσει στον αέρα το πρώτο μνημόνιο, αυτό είναι το πολιτική θέση. Δεν είναι αποχή από την άσκηση πολιτικής. Και θα τελειώσουμε το εξής, στη μειοψηφία. Υπάρχει ένα πολύ χαρακτηριστικό κατά τη γνώμη μου απόστολμα που δείχνει ακριβώς αυτά τα βιβλία και τα όρια πολιτικής και δικαίου. Ουσιαστικά θεωρεί ως θεμητό συνταγματικό στόχο η μειοψηφία τον περιορισμό της αύξησης των κοινωνικών δαπανών και με βάση αυτό το θεμητό στόχο εφαρμόζει τα τεστ της αναλογικότητας, λέγοντας αν είναι κατάλληλο ή πρόσφορο μέτρο το να επιβάλλω φορολογία σε άλλους πολίτες ή πρέπει να αναζητήσω μέσα στο πλαίσιο του πιστού ισοζυγίου από αυτούς που έχουν μεγαλύτερες συντάξεις περικοπές. Η γνώμη μου είναι για παράδειγμα ότι αυτό δεν είναι ξεκάθαρα μια νομική τοποθέτηση. Διότι η προστασία του κοινωνικού δικαιώματος και κοινωνικής ασφάλισης δεν επιτρέπει να δεχτούμε ότι είναι θεμητός στόχος ο περιορισμός της αύξησης των κοινωνικών δαπανών. Ο μόνος θεμητός στόχος, κατά τη γνώμη μου, στο Σύνταγμα είναι η δημοσιονομική ισορροπία και η διασφάλιση δημοσίων πόρων, η μείωση των δαπανών, η αύξηση των εσόδων. Αυτό θα είναι το δημόσιο συμφέρον βάσει του οποίου θα γίνουν τα πλήση της αναλογικότητας και είτε θα οδηγήσουν σε περιορισμό της αύξησης των κοινωνικών δαπανών, είναι πάρα πολύ πιθανό, είτε όχι. Αυτό ακριβώς είναι ότι με πολύ διάκριτα τα όρια και θεωρώ ότι δεν είναι εμπόδιο ο δίθεν πολιτικός χαρακτήρας της απόφασης για την προαγωγή της δικαιοκρατικής πλαισίωσης των πράξεων του νομοθέτη από τον δικαστή.
Σας ευχαριστώ πολύ. Μόνο ένα πολύ μικρό σχόλιο. Το περίφημο πόρισμα της Επιτροπής των εντός πολλών εισαγωγικών σοφών δεν είπε ακριβώς αυτό. Αντίθετα, είπε ότι, και βέβαια έχουν καταγραφεί διαφορετικές απόψεις σε αυτό το πόρισμα, είπε ότι θα πρέπει ακριβώς αυτές οι δεσμεύσεις και οι περιορισμοί που θέτει το Συμβούλιο της Επικρατείας να ληφθούν υπόψη για οποιαδήποτε μελλοντική ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Κύριε Βουτζάκη.
Νομίζω ότι πρέπει να διευρύνουμε τη συζήτηση. Απλώς ένα ανέκδοτο θα αναφέρω. Στην πρώτη των εκλογών του περασμένου Ιανουαρίου, αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας δεν είναι παρόν εδώ. Μου έλεγε ότι σε κάποια επίσημη δεξίωση τον συνάντησε η μετέπειτα πρόεδρος της Βουλής και του είπε επιτέλους θα βγάλετε κανένα νόμο, μιλάμε για τον νόμο Σαμαρά, αντισταγματικότητα, αν έχεστε όλα. Και του απήντησε βέβαια, ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας, θα βγάλουμε τότε, αν αρχίσουμε να βγάζουμε όλους τους νόμους αντισταγματικούς, και τους δικούς σας, έρχεστε στην εξουσία. Και βέβαια δεν υπήρξε ανταπάντηση. Μην το φορτίζουμε λοιπόν το θέμα πάρα πολύ, ξέρετε, μονόπαντα. Αυτή τη στιγμή ανοίξει, επαναλαμβάνω, η ασκή του αιώλου του δικαστικού ελέγχου των πάντων, έχω την εντύπωση ότι θα λειτουργήσει από όλες τις μεριές. Γιατί αυτό είναι το κρίσιμο μέγεθος, ως ποιο σημείο προχωρούμε. Και εκεί δεν σας κρύβω ότι βρίσκα πάρα πολύ ειλικρινά γοητευτική την ανάλυση του κυρίου Γιαννακόπουλου για το πώς πρέπει η λογική των περιβαλλοντικών αποφάσεων και του περιβαλλοντικού ελέγχου να περάσει και στο θέμα της κοινωνικής ασφάλισης και των κοινωνικών δικαιωμάτων. Η κατασκευή, κατά τη γνώμη μου, είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά δεν αντέχω στον πειρασμό και μάλιστα βλέποντας στην αίθουσα και τον υποστηρικτή αυτής της άποψης, τον κύριο Αντώνη Παναγόπουλο, να θυμίσω ότι το περιβάλλον και η προστασία του στην Ελλάδα έχει μια ιδιαίτερη έμφαση, γιατί σε τελευταία ανάλυση από το Δικαστήριο του Δημοσίου Συμφέροντος, δηλαδή το Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί αντιμετωπίζεται περισσότερο ως δημόσιο συμφέρον η προστασία του περιβάλλοντος παρά ως ατομικό δικαίωμα. Έχω λοιπόν την εντύπωση ότι ο πλησίστιος, η πλησίστια εισαγωγή του πατερναλισμού των σοφών, προκειμένου των δικαστών, στον έλεγχο των επιλογών του νομοθέτη, έχει πάρα πολλά στοιχεία, κατά τη γνώμη μου, ενέχει πάρα πολλούς κινδύνους. Είναι ένας πατερναλισμός τον οποίο εγώ προσωπικά δεν είμαι καθόλου διατεθειμένος να δεχτώ εύκολα. Σε ένα, επαναλαμβάνω, η αρχή της ελευθερίας του νομοθέτη που ο κ. Γιαννακόπουλος δεν τη δέχεται, αλλά πιστεύει ότι υπάρχει ένα θέμα αρμοδιότητας, είναι νομίζω η πεμπτουσία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Έχουμε καταφέρει στην Ελλάδα να έχουμε εκλογές όπως με το Σύνταγμα της Επιδάου του 1822, σχεδόν κάθε χρόνο έχουμε εκλογές και συνεπώς έχουμε κάθε ευκαιρία να απομακρύνουμε τον νομοθέτη που δεν μας αρέσει. Σας ευχαριστώ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Νομίζω ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μέχρι εδώ. Νομίζω ότι στη συνέχεια θα είναι εξίσου ενδιαφέρουσα. Παρακαλώ, ποιος θα ήθελε να λάβει το λόγο? Ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο κ. Ράντος. Είναι το μικρόφωνο. Το μικρόφωνο.
Να είμαι ειλικρινής, δεν θα διάλεγα αυτό τον τίτλο στην εκδήλωση, αν είναι ορθή ή όχι η απόφαση, αλλά εν τούτης η εκδήλωση, έστω στεγαζόμενη από αυτό τον τίτλο, ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα. Δεύτερον, είναι από τις λίγες υποθέσεις που δεν έχω εκτεθεί με την ψήφο μου, αφού δεν έχω μετάχει στη συγκεκριμένη απόφαση. Έχω εκτεθεί σχεδόν σε όλες τις άλλες, εκτός από αυτήν. Επομένως, λοιπόν, μπορώ αδέσμευτα να διατυπώσω ορισμένες γενικές παρατηρήσεις, όχι κριτικές, ορισμένες επισημάνσεις δικές μου. Η πρώτη από αυτές θα ανάγεται σε κάτι τελευταίο έξω από την απόφαση που είπε ο κ. Γιαννακόπουλος. Ότι δηλαδή στην απόφαση Μνημόνιο 1, το ότι δεν έγινε προδικαστικό ερώτημα ήταν θέμα πολιτικής εκτίμησης. Σε αυτό διαφωνώ απόλυτα. Δεν ήταν καθόλου θέμα πολιτικής εκτίμησης, ήταν αποκλειστικά εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου. Θεωρήθηκε δηλαδή ότι η υπόθεση δεν μετέχει του συνδετικού στοιχείου με το κοινοτικό δίκαιο και αυτή η κρίση του δικαστηρίου με κάποιες διαφορές έχει επικυρωθεί και από το δικαστήριο το ευρωπαϊκό σε μια υπόθεση πορτογαλική και σε μια υπόθεση κυπριακή, των οποίων αυτή τη στιγμή βέβαια δεν έχω τα στοιχεία γιατί ήρθα προετοίμαστος. Επομένως, αποδείχθηκε και εδώ ότι ορθώς δεν έγινε προδικαστικό ερώτημα στην 668. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής για την διακριτική ευχέρεια του νομοθέτη. Είναι βέβαιο ότι σε ένα κράτος δικαίου τίποτα δεν είναι ανέλεκτο ή ανεξέλεκτο. Και επομένως και ο νομοθέτης ελέγχεται, αλλιώς δεν θα μιλούσαμε για έλεγχο συνταγματικότητας των νόμων. Ερώτημα περαιτέρω. Ο έλεγχος σε όλες τις περιπτώσεις είναι ο ίδιος? Είναι δηλαδή ο ίδιος ο έλεγχος της συνταγματικότητας ενός νόμου μέτρου που αφορά μια συγκεκριμένη περίπτωση και ενός γενικότατου μέτρου οικονομικού περιεχομένου? Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, τα ευρωπαϊκά δικαστήρια πρώτα, και δεν μπορούμε να τα αγνοούμε, λέγουν με σαφήνεια ότι η εκτίμηση των μέτρων γενικής εφαρμογής οικονομικού χαρακτήρα είναι το κατεξοχήν πεδίο ευχέρειας του νομοθέτη. Να μην ξεχνάμε ότι το κοινοβουλευτικό μας σύστημα, για το οποίο τώρα επερώμαστε, ξεκίνησε ακριβώς από την εξουσία του κοινοβουλίου, των κοινοβουλίων σε οικονομικής φύσης μέτρα. Δεν συζητούμε για ένα συγκεκριμένο μέτρο επιμέρους που θα το ελέγξουμε. Συζητούμε για μέτρα γενικά οικονομικής πολιτικής. Όπως λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το ΔΕΕ δηλαδή, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ευρύτατη η εξουσία του νομοθέτη. Επόμενη παρατήρηση. Μελέτη. Να ελέγξουμε τον νομοθέτη μέσω μελέτης. Το Συμβούλιο Επικρατείας Πρετορικά, και υπερηφανεύομαι για αυτή την ομολογία, έχει πράγματι πει ότι σε μέτρα σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση, με επιρροή σε παροχές και εισφορές, πρέπει να προηγείται μια αναλογιστική μελέτη. Αυτή η αναλογιστική μελέτη, αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, είναι εντελώς διαφορετική από τη μελέτη που ζητάει η απόφαση, από την τεκμηριωμένη μελέτη την οποία ζητάει η σχολιαζόμενη απόφαση. Η αναλογιστική μελέτη αφορά εάν στο ταμείο, να μην πω των δημοσιογράφων και με διώξουν, στο ταμείο οποιοδήποτε γίνει μια αύξηση των εισφορών από 10 σε 20. Εκεί χρειάζεται. Αυτό δεν μπορεί να ισχύσει όταν λαμβάνεται ένα γενικό μέτρο σε όλες τις συντάξεις. Αυτό το πράγμα πλέον μεταπίπτει από θέμα κοινωνικής ασφάλισης σε θέμα γενικής οικονομικής πολιτικής, για το οποίο νομίζω ισχύουν αυτά που είπα προηγουμένως. Δεν μπορούμε λοιπόν να ζητούμε, κατά τη γνώμη μου, τέτοιου είδους μελέτη. Από εκεί και πέρα, εάν τυχόν η τάση είναι να εξομοιωθεί ο έλεγχος των επιλογών του νομοθέτη με τον έλεγχο των επιλογών της διοίκησης σε μια διοικητική πράξη, τότε θα πρέπει να διαρωτηθούμε εάν το Συμβούλιο Επικρατείας καλά κάνει που αρνείται να ελέγξει ευθέως ένα τυπικό νόμο, αλλά από την άλλη μεριά θέλει να κάνει τον έλεγχό του σαν να ήταν διοικητική πράξη. Εν τότε γιατί να μην δεχθούμε να προσβάλλεται και ευθέως ο τυπικός νόμος? Ο τυπικός νόμος, όπως είπε και ο καθηγητής Κασοριβιζάτος και συμφωνώ σε αυτό μαζί του, είναι άλλο πράγμα από τη διοικητική πράξη. Κινείται σε άλλο πλαίσιο και επομένως δεν μπορούμε να του ζητάμε αιτιολόγηση όπως τη διοικητική πράξη. Και να πω και κάτι άλλο σε σχέση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τη σχετική νομολογία στην οποία υπερηφανεύομαι ότι επί 17 χρόνια συνέβαλα. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αφορά από τη φύση της μετρήσιμα πράγματα. Πόσα δέντρα θα κοπούνε, πόσα απόβλητα θα χυθούνε, αυτά είναι μετρήσιμα αντικειμενικά. Εάν, αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, στην οικονομία οι επιπτώσεις ενός οικονομικού μέτρου ήσαν μετρήσιμες εκ των προτέρων, τότε θα ζούσαμε σε μια υπέροχη κοινωνία, όπου η κάθε κυβέρνηση αυτό που θα έκανε στην οικονομία θα ήξερε σε 2, 3, 4 χρόνια τι ακριβώς θα αποδώσει. Όπως ξέρουμε, σε 2, 3 ή 4 χρόνια πόσα δέντρα θα κοπούνε για να γίνει λόγχανη η εξόρυξη καλλιτική. Ξέρουμε ότι θα κοπούνε 1.100. Στην οικονομία το ξέρουμε. Όχι σε 2, 3, 4 χρόνια. Σε 2, 3, 4 μέρες δεν ξέρουμε ποια είναι η επίπτωση ενός οικονομικού μέτρου. Επομένως λοιπόν, πώς μπορούμε να ζητούμε επέκταση του τρόπου ελέγχου που γίνεται στις υποθέσεις τις περιβαλλοντικές και στις υποθέσεις που ενέχουν θεμελιώδεις, κεφαλαιώδεις οικονομικές σταθμίσεις. Το επόμενο που θέλω να πω, εκεί που πραγματικά διαφωνώ απολύτως, είναι η κριτική που ασκείται στην εξουσία που έδωσε ο νομοθέτης στο Συμβούλιο Επικρατείας και εκείνο πράγματι την επεξέτεινε, στον περιορισμό των αποφάσεών του κατά το χρόνο. Αυτή είναι μια εξουσία που την έχει και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και την έχει το Γαλλικό Συμβούλιο της Επικρατείας. Είναι αδιανόητο ένα δικαστήριο, το οποίο μάλιστα όπως στην Ελλάδα πάσχει από καθυστερημένο έλεγχο των αγόμενων ενώπιών του υποθέσεων, να μην μπορεί να πει σε ποιο χρονικό σημείο ακριβώς θα εφαρμοστούν τα αποτελέσματα της απόφασής του. Και μόνο τούτο να πω ότι αυτό το πράγμα διευκολύνει και το δικαστή. Το να απαλλάσσει από το να σκέπτεται και να μετράει τι ακριβώς επίπτωση θα έχει γενικευμένα η απόφαση. Τον βοηθάει να κρίνει αντικειμενικότερα και ψυχρεμότερα την υπόθεση, χωρίς το βάρος ότι θα καταθλιβεί και στο παρελθόν αναδρομικός ο προϋπολογισμός. Κάτι επίσης που ομολογώ μου κάνει εντύπωση στην άλλη πλέον νόμη, τη μη κρατήσασα, είναι πού βρέθηκε αυτό το 50%. Το είπε ο κ. Γιαννακόπουλος και έχει ο κ. Ιωτήρης. Πράγματι, και εγώ διαρωτώ με, γιατί δηλαδή θεοποιούμε ένα ποσοστό? Έκανε κανείς ποτέ την εκτίμηση? Αυτό το 100% είχε διαμορφωθεί σωστά? Είχαν γίνει αναλογιστικές μελέτες όταν σε κάποιο ευγενές ταμείο είχαν δοθεί πάρα πολύ υψηλές συντάξεις? Και αν σε κάποιο ευγενές ταμείο δόθηκε πάρα πολύ υψηλή σύνταξη χωρίς να έχει γίνει τότε αναλογιστική μελέτη, εάν κοπεί αυτή η σύνταξη κατά 51% υπάρχει πρόβλημα? Δηλαδή δεν μπορεί ο νομοθέτης να εξορθολογήσει ενδεχομένως ρυθμίσεις που έγιναν χωρίς την τήρηση αυτών των αξιών, αρχών και κανόνων, των οποίων τώρα την τήρηση ζητάμε? Δηλαδή χωρίς μελέτη, χωρίς έλεγχο και ανεξέλεγκτα, υπό την πίεση ενδεχομένως κοινωνικών ομάδων. Επομένως και αυτό το 50% εμένα προσωπικά δεν με βρίσκει σύμφωνο και διατυπώνω την παρατήρησή μου. Αυτά προς το παρόν και ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη αν με γρηγόρησα.
Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τελικά η πιο εκμερή κριτική στην απόφαση έχω τιμήσει ότι προέρχεται από το ίδιο το δικαστήριο. Βέβαια με τις παρατηρήσεις που είπατε εξ αρχής ότι βέβαια δεν είσαι μέλος της σύνθεσης. Ο σύμβουλος κ. Μαρκάτης ήταν μέλος της σύνθεσης και η γνώμη του είναι επίσης βαρύνουσα.
Έχετε να είναι ένας ενδιάμεσος για να μπορέσω να διευκολύνω και τις ερωτήσεις του κοινού μας. Εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι αυτές οι υποθέσεις ήταν πάρα πολύ δυσκερίες για το δικαστήριο. Ήταν η πρώτη φορά που το Συμβούλιο της Κυριακής αντιμετώπιζε το ερώτημα αν είναι αν είναι οι μειώσεις της συντάξης συνταγματικώς ανεχθές. Αυτό ήταν ένα πρωτόγνωρο, γιατί χρόνια πρώτου μνημονίου τέτοιο ερώτημα ήταν αδιανόητο, οπότε δεν είχαμε τέτοιες υποθέσεις. Θα πρέπει να πω, χωρίς να θέλω να μακρηγορήσω, ότι προσπαθήσαμε να δώσουμε γύρω αυτή την έννοια της μειώσης των συντάξεων, την έννοια του 22 παράγραφος 5, συνεργό με τις άλλες. Και νομίζω, κάτι το οποίο θα πρέπει να γνωρίζουν όσοι δεν έχουν διαβάσει επισταμένα στις αποφάσεις αυτές, ότι εδώ πλειοψηφία και μειοψηφία, στην ουσία, συμφωνούν. Συμφωνούν απολύτως. Πρώτον, ο νομοθέτης είναι ελεύθερος να οργανώσει το ασφαλιστικό σύστημα. Είναι υποχρεωμένος να παίρνει οποιοδήποτε μέτρο για να μπορεί να προστατεύει τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού αυτού συστήματος. Οποιοδήποτε μέτρο. Ακόμα και χειροτέρευση των προϋποθέσεων για συνταξιολογήσεις, το να αυξήσει αύξηση των ορίων ηλικίας για τις συνταξιολογήσεις κτλ. Λέμε επίσης ότι σε αυτή την υποχρέωση που έχει για κρατική μέρημνα, υποχρεούται και να χρηματοδοτεί το ασφαλιστικό σύστημα. Προσέξτε το. Υποχρεούται να το χρηματοδοτεί. Ναι, αλλά είναι ελεύθερος να επιλέγει το ύψος της κρατικής χρηματοδοτήσεως. Το ποσοστό δηλαδή εκείνο του κρατικού, από τον κρατικό προϋπολογισμό που θα αφιερωθεί στο σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης. Ποιο είναι το όριο στην ελευθερία αυτή του νομοθέτη? Το όριο αυτό είναι η αξιοπρεπής διαβίωση. Η αξιοπρεπής διαβίωση. Μέσα λοιπόν σε αυτά τα πλαίσια θα πρέπει να μπορεί να έχει την ευχέρεια να προβαίνει σε μειώσεις συντάξεων. Πρώτον, διασφαλίζοντας την αναλογική ισότητα. Εάν διασφαλίσει την αναλογική ισότητα, τότε ο φιλόμενος συνταξιούχος υποχρεούται να εκδηλώσει την κοινωνική του αλληλεγγύη. Αυτό είναι το σχήμα. Για το 50% για το οποίο έκανε λόγο και ο κύριος Γιανακόπουλος και ο κύριος Αντιπρόεδρος, θέλω να σας πω το εξής. Και από τη μειοψηφία. Το πρόβλημα σε αυτή τη περιπτώση των συνεχών περικοπών ήταν, ωραία, μέσα σε αυτά τα πλαίσια μπορούμε να ανεχτούμε περικοπές συντάξεων σε ορισμένες κατηγορίες συνταξιούχων, αυτοί που έχουν μια σύνταξη πάνω από ένα όριο 1.200 την πρώτη φορά. Μόνο και μόνο διότι αυτοί είναι οι πλέον εύρωστοι οικονομικά από την κατηγορία των συνταξιού και μπορούν να υπομείνουν το σχετικό βάρος. Αυτή λοιπόν είναι η εκδήλωση, έτσι, της κοινωνικής αλληλεγγύης. Μέχρι πού όμως φτάνει αυτή η εκδήλωση της κοινωνικής αλληλεγγύης? Για να μην θυμούμε, κοινωνική αλληλεγγύη, η οποία επιδεικνύει το προσωπικό του συνταξιού, οι οποίοι έχουν συντάξεις κάτω του ωραίου αυτού. Μέχρι πού όμως μπορεί να φτάσει αυτή η κοινωνική αλληλεγγύη? Αυτή υφίστανται συνεχείς μειώσεις. Με αυτό το σκεπτικό, έχετε υψηλή σύνταξη, μπορούμε να σας κόψουμε, δεν μπορούμε να κόψουμε τη σύνταξη των 700 ευρώ, των 800 ευρώ. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει αυτή η σκέψη ότι δεν μπορείς οι συνεχείς περικοπές των συντάξεων να φτάνουν σε ένα ποσοστό και το ορίσαμε αυθαίρετα, θα μου πείτε, στο 50%. Γιατί το βάλαμε το 50%? Για να μην αφήσουμε τον δικαστή τον ίδιο να αποφασίζει σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση αν η περικοπή, μετά από τις συνεχές μειώσεις των συντάξεων, η συγκεκριμένη περικοπή θα έφτανε σε ένα σημείο που να αναιρούσε πια την ίση συμμετοχή στα δημόσια βάρη και να συνιστά αυτή η περικοπή υπέρμετρη θυσία του θυγόμενου συνταξιού. Πού δεν έχει συμφωνήσει η μειοψηφία με την πλειοψηφία? Δεν έχει συμφωνήσει ακριβώς το ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση απαιτείται μια η προηγούμενη εκπόνηση μελέτης. Για ποιο λόγο? Πιστεύω, για μένα που ανήκει στην μειοψηφία, αλλά πιστεύω και για άλλους, οι επιστημονικές μελέτες, εάν συνοδεύουν τον νόμο, τις διευθύνσεις του νόμου, είναι πρόσδεκτες. Σε συνταγματική βάση θεμελιωμένες, όχι για να διευκολύνουν τον έλεγχο, τον δικαστικό έλεγχο, αυτό θα είναι μια αντανακλαστική συνέπεια. Αλλά διότι θα εγγυώνται, εφόσον έχει προηγηθεί η επιστημονική ανάλυση μελέτη του ζητήματος, θα εγγυώνται ότι η πρωτοβουλία η νομοθετική θα καταλήξει σε ένα σωστό αποτέλεσμα. Νομίζω όμως ότι πρέπει να διακρίνουμε πότε θα πρέπει να υπάρχει αυτή η απέτηση του συντάγματος της προηγουμένης εκπονήσεως μελέτης προκειμένου να ψηφιστεί ένα μέτρο ή οτιδήποτε άλλο. Όταν ακριβώς υπάρχει μια ελευθερία επιλογής από τον νομοθέτη. Να κάνει κάτι ή να μην κάνει κάτι. Να αφήσει τα πράγματα ως έχουν ή να προχωρήσει σε κάτι διαφορετικό. Εκεί θα πρέπει να υπάρχει μια μελέτη που να του λέει για ποιο πράγμα, για ποιο λόγο πρέπει να κάνει κάτι ή για ποιο λόγο δεν πρέπει να κάνει κάτι για να αφήσει τα πράγματα όπως είναι. Τώρα, εάν η μελέτη αυτή του υποδείξει ότι πρέπει να κάνει κάτι, πρέπει να τα αλλάξει. Πάλι χρειάζεται μελέτη μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν, ανοίγονται πολλές επιλογές. Πολλοί δρόμοι για να επιτύχει αυτό που του είπε η μελέτη ότι πρέπει να το κάνεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν και για μένα είναι καλοδεχούμενες οι μελέτες και θα διευκολύνουν το δικό μου έργο σαν τα ανακλάσεως. Κλείνω όμως. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όντως συνέτρεχε κάτι τέτοιο. Άκουσα και τον κύριο Γιανακόπουλο και πολλούς άλλους συνδέουν το θέμα των περικοπών των συντάξεων σαν έναν δημοσιονομικό στόχο. Εάν είμαστε καλά τις αιτιολογικές εκθέσεις, και εγώ τις πίστεψα έτσι όπως τις διάβασα, γενικά λόγου να συζητήσω τις προθέσεις αυτών που τις συνέγραφα, αυτό είναι ένα διαφορετικό μέτρο. Για κάποιο λόγο ο νομοθέτης θέλει πια, πιστεύει ότι για την ελληνική κοινωνία, για την ελληνική πολιτεία, θα είναι καλύτερο να μην αφιερώνεται το ποσοστό, το γνωστό του κρατικού προϋπολογισμού στη συνταξιολογική δαπάνη. Αυτό είναι κάτι το διαφορετικό. Θέλει να το μειώσει για να μπορέσει να δώσει χρήματα σε άλλες τροποστολικά, στην παιδεία, στην ανάπτυξη, στην παραγωγή. Θέλει πάντως, διακηρυγμένος στόχος, αν διαβάσετε τις εκτελεστικές εκθέσεις, είναι ότι θέλω να περιορίσω το ποσοστό του προϋπολογισμού που συμμετέχει στην κρατική δαπάνη. Γι' αυτό αλλάζω το συνταξιοδοτικό σύστημα, το ασφαλιστικό σύστημα και λέγω ότι στα πλαίσια αυτής της φιλοσοφίας θέλουν οι συνταξιούχοι να συμμετέχουν αυτοί για την κάλυψη των ασφαλιστικών, των ελλημάτων των ασφαλιστικών δανείων. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση δεν υπάρχει καμία επιλογή. Εγώ δεν μπορώ να πω στον νομοθέτη κακώς κάνεις που επιλέγεις αυτόν τον δρόμο. Ένας είναι ο δρόμος, οι περικοπές. Εκείνο που με ενδιαφέρει εμένα είναι να ελέγξω μήπως για αυτού του τρόπου με αυτές τις περικοπές φτάνουμε σε ένα σημείο όπου φύγεται το επίπεδο της αξιοπρεπούς διαβιώσεως. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Ποιες ήταν οι περιπτώσεις μας. Ήταν περιπτώσεις αρχικά των 1.200 ευρώ, ήταν η νόμη του 11, και μετά ήταν το πλαφόν των 1.000 ευρώ, η νόμη του 12, αυτή που κρίθηκαν οι αντισυμμάτικοι. Είναι δυνατόν ποτέ να θεωρήσω εγώ ότι μπορεί να διακυβεύεται το αξιοπρεπές επίπεδο διαβιώσεως τη στιγμή που το ίδιο το σύστημα κοινωνικής ασφαλίσεως χωρίς περικοπές το ίδιο δίνει κατά μέσο όρο συντάξει των 700 ευρώ. Εάν το έλεγε αυτό και καθ' υπόθεση, θα έθετα σε αμφισβήτηση το σύνολο του ασφαλιστικού συστήματος, το οποίο δίνει κατά μέσο όρο 700 ευρώ σύνταξη γύρατος. Με αυτή την έννοια λοιπόν, θέσαμε σαν μειοψηφία το όριο της αξιοπρεπούς διαβιώσεως για να βάλουμε ένα φρένο στην ελευθερία του νομοθέτη να μπορεί να επιλέγει το ύψος της χρηματοδοτήσεως, αλλά από εκεί και πέρα είπαμε ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα εδώ. Η πλειοψηφία λέει κάτι άλλο. Όχι. Πρέπει να ελέγξουμε όχι αυτό καθ' αυτό το ποσό της περικοπής, αλλά θα πρέπει να δούμε και τις επιπτώσεις που έχει αυτή η περικοπή στο εισόδημα του συνταξιούχου, στη ζωή του συνταξιούχου, αν λάβουμε υπόψη και όλα τα άλλα τα βάρη, τα οικονομικά, τα οποία έχει επομιστεί, στην επία του μνημονίου. Και αναφέρουν τις φορολογικές επιβαρύνσεις, έτσι, και αναφέρουν επίσης και τις διάφορες δυσκολίες τις οικονομικές από την υπερχρέωση όσο συνταξιούχων ήσαν δανειολήπτες κτλ. Και κατά την άποψή μου, αυτό το πράγμα είναι αδύνατο. Το λέμε και στην υπόψη μου και στην απόφαση ότι μέσα σε αυτά τα χρόνια η πτώση του βιωτικού επίπεδου ήταν αναπόφευκτη. Διότι λήφθησαν και μέτρα περιστολής των δημοσίων δαπανών και μέτρα αυξήσεως των δημοσίων εσόδων. Συνεπώς η πτώση του βιωτικού επίπεδου ήταν αυτονόητη, αναπόφευκτη. Πώς θα μπορούσαμε να μετρήσουμε επιπτώσεις συνολικά από τις μειώσεις των συντάξεων αν λαμβάναμε υπόψη και τις φορολογικές επιβαρύνσεις και τις άλλες υποχρεώσεις, τη διόγκωση των άλλων υποχρεώσεων σε μια κατηγορία 2,5 εκατομμυρίων, 3 εκατομμυρίων περίπου ανθρώπων που είναι οι συνταξιούχοι. Πώς θα μπορούσε ήταν μια τέτοια μελέτη, γιατί όλοι αυτοί οι συνταξιούχοι ανήκαν σε μια κατηγορία η οποία είχε πάρα πολλές υποκατηγορίες. Πριν από την κρίση, το βιωτικό του επίπεδο μάλλον έφυγε ανάλογα με την οικονομική θέση την οποία είχαν στην κοινωνία πριν από την εμφάνιση της κρίσης. Άλλο συνταξιούχος έχει 5-6 ακίνητα και βαρύνεται με τον έμφυα ή με το θυμάστε το αλίστου μνήμης Καράτσι, όπως το είχαν ονομάσει. Είναι κάποιες κατηγορίες τις οποίες δεν μπορείς να καθίσεις να τις μελετήσεις. Γι' αυτό λοιπόν καθίσαμε και είπαμε ότι ήταν ανέφικτη η μελέτη. Αυτά ήθελα να πω και θα ήθελα να ελπίζω να είναι κανένα προς κατανοητό από το 50%.
Ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρος κ. Μελιβάκος, μετά κ. Καμτσίδου,
μια διευκρίνηση θέλω να κάνω σε σχέση με την ομολογία για την ανάγκη υπάρξεων μελέτης ή όχι. Υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις, δύο τις ανέφερε ο κ. Αντιζάτος, όπου πράγματι η νομολογία απήτησε να υπάρχει μελέτη που να δικαιολογεί την ίδρυση του νόμου. Δύο τομείς τους οποίους έχει παγιωθεί κάπως η νομολογία για την ανάγκη υπάρξεως μελέτης είναι το περιβάλλον χωροταξία και είναι και η κοινωνία.